Iukuna natin ang ating mga ulo pansamantali. Minamahal na makalangit na Ama, tunay na itinuturing namin ito na isang pribilehiyo na makadako rito ngayong araw sa lungsod na ito ng Los Angeles at sa gitna ng mga ito ng mga mananampalataya na ang mga hinirang na tinawag palabas mula sa sanlibutan na mga ibinukod na mga anak ng Diyos. Sa dakilang oras na ito na aming kinabubuhayan, sa ilalim ng labis na pag-asam na ito sa pagpapakita ng aming sinisinta, ang aming Panginoong Yesus sa anumang oras. Pinapasalamatan ka po namin para rito sa aming puso na naniniwala kami na darating siya sa aming henerasyon. Hinihintay namin siya ngayon. Kung hindi siya darating sa araw na ito at narito pa kami bukas, hihintayin namin siya bukas. Minamahal na Diyos, itinadalangin namin na ang pagtitipon na ito ay maging isang espesyal na pagtitipon. Ito po naway maging isang pagkakataon na ito'y makagagawa ng isang tala para sa pagsulong ng iglesia na may lalagay sa iyong mga aklat sa walang hanggan. Pagpalain mo po ang bawat mumunti namin pagsusumikap, Ama. Naunawaan namin kami ganap na bigo kung wala ka. Kaya nararapat lamang na sumaamin ka po, Panginoon, kung heto po't magpapatuloy kami. Hindi namin ibig ito para sa sarili naming kalwalhatian. Ibig namin ito para sa iyong ikalulwalhati, sapagkat ito ang hangarin ng aming puso, ang makitang malwalhati si Jesus sa kanyang bayan upang palakasin ang pananampalataya nila, Panginoon, sa panahong ito kung kailan napakatindi ng labanan. Naparito kami para sa revival na ito sa kalagitnaan namin at para sa isang pahinga na isang pagpapanibagong sigla. Idinadalangin po namin na iyong ipagkakaloob ang lahat ng mga bagay na ito sa amin sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na kayo. Kapatid na Shakarian, kapatid na babaeng Wyatt, at sa mga kaibigan ng ating Panginoong Yesus Kristo, tunay na pinahalagahan ko ang pagkakataong ito na makabisita muli sa Los Angeles para makapangaral tungkol sa maluwalhating Yesus na ito na ipinunta nating lahat dito para higit pa nating makilala ngayon. Kung ang mga pagsusumikap natin,
this is quite a complicated affair, say.
Opo, Ginoo. Ganitong klase, may pagkakomplikado pala ito. Ayan po, ayaw makisama nito. Bueno, ayaw pa rin gumana maski pa ganoon. Kapatid na Shakarian, ngayon medyo mas maayos na ang tunog. Medyo maliit po ako, maliit ang boses ko, pero heto po ang isang napakalaking mensahe mula sa Panginoon. Maraming pag-aaberya ang ginagawa ni Satanas para pigilan na may pahayag ito. Pero mapaparating at mapaparating pa rin natin ito ano tanuman. Umaasa tayong magiging isang magandang sanlinggo ito para sa ating lahat. Nakaupo ako roon ay iniisip kung ilang beses na kaya ang minamahal nating yumaon ng kapatid na Thomas Wyatt ay walang dudang nangusap mula sa parehong pulpitong ito. Isa siyang dakilang lingkod kay Kristo. Kilala ko si kapatid na Wyatt. Noon pa man siya'y naging isang malaking inspirasyon sa akin kapag nakikipagkita ako sa kanya at nakipag-usap sa kanya. Naaalala ko, nung bata pa lang ako mangangaral, palagi niyang ang kanyang aklat ng tawag Wings of Healing. Gusto ko yung pamagat na yon, Wings of Healing. At nagagalak tayo na makadako rito sa templo ito na inihandog para sa paglilingkod kay Kristo, pagpalain ng Diyos ang kanyang nabalong asawa, at maging lahat kayo, pihado, alam kong namimiss niyo rin siya. Ayan nga, namimiss ko ang programa niya. Noong mabalitaan kong wala na siya, gustong-gusto kong napapakinggan ang boses na yon. Medyo nagkakaedad na siya, pero maganda at malakas pa rin ang boses niya. At may isang mensahe mula sa Diyos. At ang buhay niya ay patuloy pa rin buhay rito sa inyo ng mga narito. At doon sa dako ng pagmimisyon, kung saan ipinadala niya ang lahat ng mga unit na yon at iba pa. Ang ebanghelyo ay umuusad pa rin dahil kay Thomas Wyatt. Mamaya pa nawa ang kanyang kaluluwa hanggang sa panahong yon na makatagpo natin siya sa malwalhating lupaing yun kung saan wala ng kamatayan o pagtanda. Narito tayo para magpatuloy mismo hanggang sa tawagin na ang ating oras o ang dakilang pangkalahatang pagkabuhay na maguli kapag dumating na si Jesus para kunin tayong lahat. Ngayon, alam kong may gawain kayo rito sa palagay ko mamayang gabi at nabanggit sa akin kanina lang na may gawain kayo rito mamayang gabi, kaya bibilisan ko hanggat maaari. Dahil may Lunes ako ng gabi, Martes ng gabi, Miyerkules ng gabi at iba pa, ngayong Sanlinggo. Kaya nagtitiwala akong pagpapalain tayo ng Panginoon. Mananalangin tayo para sa mga may sakit. Ipapangaral natin si Kristo kung loobin niya, kung kalooban niya sa buong kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli na ipapahintulot niya sa atin na gawin. At anuman ang ipagkaloob niya na gawin, hayat ibig natin gawin yun ng buong puso natin. At alam kong pagpapalain niya tayo kung sasampalataya lamang tayo sa kanya. At ngayon, bago lamang tayo bumuklat sa salita para basahin ito, gusto kong makipag-usap muli sa kanya habang iniyoko natin ang ating mga ulo at tatayim-tim sa sandaling ito at nagtitiwalang tapos na ang aberya. Batid natin, batid mismo ng lahat ng Kristiyano, na ang ating kaaway ay abalang gumagawa sa bawat pagkakataon. Pero kita nyo, kapag nangyayari ang mga bagay na tulad nun, manatili lamang tayo na tahimik, batid ng Diyos ang tungkol dito. Kita nyo, manatili lang sa pagkakaupo. Maaaring may ginagawa siya na di nyo wari kung ano mismo sa ngayon. Makipag-usap tayo sa Kanya. Ama, dalangin namin ngayon na iyo pong patatahimikin ang dagat ng makapangyarihang Panginoong Yesus ay dumarating na lumalakad sa Kanyang salita ngayon, na ipinakikilala sa amin sa isang bagong mga kalipunan at sa Kanyang kapangyarihan at mga pagpapakita. Hinihiling po namin ito habang binabasa namin ang Kanyang salita. Ito naway mabigyang buhay sa aming mga puso ngayon para makilala namin siya sa kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli, sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ni Yesus. Amen. Ngayon, bumuklat kayo sa aklat ng Deuteronomio. Gusto kong magbasa ng isang talata o dalawa mula sa aklat ng Deuteronomio sa 16 na kabanata ng Deuteronomio. Magdidiwang ka sa buwan ng Abib, nang ibig sabihin ay Abril, at ipangingilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa buwan ng Abib, inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. At iyong iahain ng Paskwa ng Panginoon mong Diyos ang sa mga kawan at sa mga bakahan sa dako na paglalagyan ng Panginoon, umanhin, sa dako na pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa Kanyang pangalan doon. Huwag kang kakain sa Paskwa ng tinapay na may lebadura. 7 araw na kakanin mo sa Paskwa ang tinapay na walang lebadura doon, at ang tinapay ng pagkapighati, sapagkat umalis kang madalian sa lupain ng Ehipto, upang iyong maalaala ang araw na iyong inialis, palabas ng lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, at 7 araw na walang makikitang lebadura sa iyo sa lahat ng hangganan, lahat ng iyong mga hangganan, ni sa anumang karne na iyong iahain sa unang araw sa paglubog ng araw ay walang maiiwan sa anumang paraan hanggang sa umaga. Hindi mo maiahain ang Paskwa sa loob ng alinmang pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa Kanyang pangalan, ay doon mo iahain ang Paskwa sa pagtatakip silim at sa paglubog ng araw sa panahon na iyong inialis sa Ehipto. Parang may aberya ulit tayo. Naniniwala akong kaya kong sumigaw ng mas malakas kaysa sanggol. Isa pong tunay na kakaibang teksto ito na nais kong ipangusap sa ilang sandali ngayong hapon. Itong tungkol sa ang inilaang dakong sambahan ng Diyos. Ngayon, hindi ito karaniwan. Pero tulad nga ng naipangusap ko na noon, maraming beses na, nakaraniwang nananahan ng Diyos sa di pangkaraniwang mga pamamaraan, di pangkaraniwang mga dako, gumagawa ng di pangkaraniwang mga bagay dahil hindi siya pangkaraniwan. Sino man ang nananampalataya sa Kanya ay kumikilos ng hindi karaniwan. Maraming mga bagay ang masasabi natin tungkol sa Kanyang pagiging di pangkaraniwan. Pero alam ko na ang lahat ng nakakakilala sa Kanya ay alam mismo na siya ay di pangkaraniwan. Gumagawa ng mga di pangkaraniwang bagay, hayat minsan pa nga'y sa mga di pangkaraniwang pagkakataon. Kaya nagtitiwala tayo ngayon na pagpapalain ng Diyos sa mga ito, ang pagbabasa na ito ng salita, at ang teksto na pinili kong ipangusap sa inyo. Ngayon, sa tingin ko, yung naging sanhi ng aberya natin dito ay pinuputol nila yung mga tape recorder doon at nahigop yung kuryente na dapat sana'y magpapagana sa mikropono rito. Kaya, kung di nila ito maayos, aba, Maririnig at maririnig nyo pa rin naman na kung ano tanuman. Ang mga tenga natin ang ayusin ng Diyos para makapakinig tayo. Ang dahilan kung bakit gusto kong mangusap tungkol sa tekstong ito, kaya't magandang pagkakataon na gawin ito sa pagtitipon ng Full Gospel Businessmen ay dahil po lahat ng mga iglesia o karamihan sa kanila ay may nagre-representa sa grouping ito, lahat ng iba't ibang denominasyon. At napapansin ko maraming beses na ang mga tao, kapag makakasalubong ka sila sa kalye, maging sa daanan, at sa eroplano, sa tren, sa bus, sinasabi ko sa kanila, kayo po ba'y Kristiyano? Sasabihin ng isa sa kanila, bueno, Methodist ako, Baptist ako, Presbyterian ako, Lutheran ako, Pentecostal, o parang ganoon. Bawat isa may denominasyon na ibig niyang irepresenta. At ayos lang naman niya na may representa ng isang denominasyon. Pero sa kabila niyan, ang di magandang bahagi nito ay iniisip ng bawat isa na itong isang grupo lang na ito ang tanging grupo na mapupunta sa langit, na ito lang daw ang nag-iisa na nire-representa ang Diyos sa lahat. Ito raw partikular na grupo ng kung sino. Naisip ko na ngayong hapon na ito ang magandang pagkakataon para resolbahin ito. At marahil, yun ang dahilan kung bakit patuloy na inaaberyan ni Satanas ang mikroponong ito. Alam nyo, anumang bagay na gawa ng tao ay magkakaproblema. Pero ang bagay na gawa ng Diyos ay hindi magkakaproblema. Kaya, bilang magandang panahon ngayon para gawin ito, magandang lugar para gawin ito, kaya naman, naway tulungan tayo rito ng Diyos sa kanyang biyaya. Mangyari nga, nasisikapin natin ang lahat ng makakaya natin para mangusap tungkol dito. Ngayon, ang tekstong ito ay mula sa aklat ng Deuteronomio. Naunawaan kung ang Deuteronomio, heto po inilista ko rito ang ilang mga kasulatan at mga bagay-bagay. Dati-rati, kaya kong matandaan ng mga ito ng isang iglap, pero mula nung lumampas na ako ng 25 sa ikalawang pagkakataon, medyo nahihirapan na akong matandaan itong lahat. Kaya pumapasok ako sa silid at nananalangin. At habang ibinibigay niya ang mga kasulatan sa akin, inililista ko ang mga ito. At kung minsan, naglalagay ako ng komentaryo rito at doon, kalakip para mapanatili ko yung tumatakbo sa isip ko nung ibigay niya ito sa akin. Ang Deuteronomio ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay dalawang batas. Itong salitang Deuteronomio. At may dalawang batas ang Diyos. At ang isa sa mga ito'y ang batas ng kamatayan ukol sa pagsuway sa kanyang salita. Alam natin na nung sinuway ni Eva ang kanyang salita, nagdulot yun ng kamatayan. Isa yon sa mga batas niya. Sa araw na kumain ka nito, sa araw na yon, ikaw ay mamamatay. At pagkatapos, may isa pa siyang batas, yung batas ng buhay, ukol naman sa pagsunod. Kung hindi mo gagawin ang ganito at kung anong mga bagay na hayat, kung tutupad ka sa kanyang salita, mabubuhay ka. Matutubay kayo mismo sa dalawang bagay sa paraan ng pag-iisip ko ukol dito. Yun ay, susundin mo ba ang salita niya o susuwayin mo ang salita niya? Ibinigay ang isa sa mga batas na ito doon sa bundok ng Sinai. At ang isa naman ay, yun ang batas ng kamatayan. Yung isa pang batas ay binigay roon sa bundok ng Kalbaryo, kung saan ipinagkaloob ang batas ng buhay sa pamamagitan ni Yesus Kristo. May dalawa rin siyang tipan. Meron siyang tipan kay Adan, ang unang tao sa lupa. At ang tipan na yon ay nakabatay sa mga kondisyon. Kung gagawin mo ang ganito at ganoon, gagawin ko naman ang ganito at ganoon. Kailangang may gawin si Adan para mapanatiling buhay ang tipan na yon sa harapan ng Diyos. Kinailangan niyang lumakad sa pamamaraan ng Diyos na tinutupad ang buo niyang salita, na hindi nilalabag ang isang salita. Pero pagkatapos, ay gumawa ang Diyos ng panibagong tipan, at yun ay kay Abraham. Ang tipan na yun ay hindi nakabatay sa mga kondisyon, bagkus walang kundi-kondisyon. Ibinigay ng Diyos ang tipan kay Abraham. Walang kondisyon na nakatali rito na kahit na ano. Walang kundi-kondisyon. Hindi, gagawin ko. Tapos na. Ginawa ko na ito. At yun ang batas na dapat ipamuhay ng mga Kristiyano. Hindi yung kung ano ang magagawa natin sa ganang sarili natin, kundi kung ano ang ginawa na niya para sa atin, na ihandog na bilang hayin si Kristo. Hindi iaalay pa lang siya, inialay na siya. Ito'y tapos ng produkto, nabuhay siya, namatay, huling bumangon, umakyat sa langit, bumalik sa anyo ng Espiritu Santo. Kaya ito'y tapos ng gawa sa Diyos. Si Kristo na hindi nakakakilala ng kasalanan ay inaring kasalanan ko. Nang sa gayon, makatayo ako sa lugar niya, humalilis siya sa lugar ko. Nasa kanya ako doon sa Kalbaryo noong namatay siya. Doon ay kailangan kong mamatay kasama niya para mabuhay. Dahil ang batas ng kasalanan at kamatayan ay nasa katawan, kailangan mong mamatay para may pagkasundo sa kanya. Pero ngayon, heto sa atin ang lahat ng mga salitang ito na magagamit natin. Itong dakilang mga teksto na ito, na pamilyar tayong lahat sa marami sa mga ito. At itong dakilang mga pagtitipon ng kasulatan. Pero ngayong hapon, ito ang kinakaharap natin na sa harap ng lahat ng ito, sinasabi pa rin niyang may nag-iisa lamang na dako na katatagpuin niya kayo. Sa harap ng lahat ng ating iba't ibang teorya, meron tayong Judaismo, meron tayong Mohamedanismo, meron tayong itong lahat ng uri ng mga kredo at denominasyon, mga iglesia at kung ano-ano pa. Pero sa kabila niyan, sinabi ng Diyos na may nag-iisa lamang na dako na katatagpuin niya kayo. Hayan nga ang lahat ng mga dako na sinasabi ng bawat isa na kumakatagpo siya sa iglesia ko. At kung hindi ka kabilang sa iglesia ko, hindi kanya katatagpuin. Ikaw nga'y dapat na mapabilang sa grupong ito o hindi kanya katatagpuin doon. O hindi kanya katatagpuin sa iba pang dako maliban doon, ang ibig kong sabihin. At eto nga na nalaman natin dito na mayroon talaga siyang isang dako. Isa lamang na dako, iahandog mo ang hain sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Ngayon, may pinili siyang dako na kinakatagpo niya ang mga anak na sumasamba at hindi sila maaring maghain sa iba pang dako maliban sa isang dako na yon. Hindi uubra ang anumang iba pang dako. May partikular siyang isang dako na katatagpuin niya sila. At isang dako lamang, ang dako kung saan niya katatagpuin ang mananamba. Kaya naman, kung totoo yun, dapat na maging lubos na maingat tayo na matagpuan natin ang dako na yon. Sa tingin ko'y lubos na marapat sa atin na bilang mga tao na nakababatid na nasa bingit tayo ng kamatayan at nabubuhay sa isang lahi na nasa bingit ng kamatayan. Nabubuhay sa isang kapanahunan na nasa bingit ng kamatayan. Nabubuhay sa isang bansa na nasa bingit ng kamatayan. Sa ilalim ng bandila ng kamatayan. At ang mundong ito'y malapit ng magwakas. Hindi na ito maaaring tumagal pa. Napakalalim na ng kasalanan. Wala na itong pag-asa. Wala nang pag-asa para sa mundo. Lampas na ito roon. Naniniwala akong namumulot na lang ang Espiritu Santo sa bukirin. Makakatagpo ng isang ito at ng isang yon. Dahil malapit nang matapos ang oras na ipangaral na ang Ebanghelyo sa bawat bansa. Nakabuntot ang mga ismo at mga bagay-bagay. Pero sa kabila nun, ay tuloy-tuloy pa rin ang Ebanghelyo tulad ng dati. At ngayon, sa huling panahon, nakikita natin ang mga pangyayari kung paano ito nangyayari. May matinding babala sa kalagitnaan ng mga hinirang ng Diyos na hanapin kung ano ang tama. At nararapat sa atin na malaman yun. Ngayon, hindi teorya ng kung sino, kundi ang malaman kung ano mismo ang katotohanan, ang bagay na sinasabi ng Biblia na katotohanan nga mismo. Dahil magiging huli na ang lahat, isa sa mga araw na ito, para sa atin, at marahin ito na yung araw na yon. Kaya isaalang-alang nating mabuti kung ano ang sinabi ng Diyos. Alalahanin niyo, kapag ang Diyos ay bibigkas ng isang salita, hindi niya ito maaaring bawiin. Kailangan mismong manatili siyang ganoon pa rin. Hindi siya kailanman maaaring magsabi ng isang bagay at pagkatapos sasabihin, bueno, hindi ganoon ang eksaktong gusto kong sabihin. Kita nyo, siya'y walang hangganan. Alam niya ang pinakamabuti sa simula pa lang. Nakakapagsabi tayo ng mga bagay na sa tingin natin ay pinakamabuti, pero mga ilang saglit lang ay binabawi rin natin. Ano pa't hindi yun maaaring gawin ng Diyos at mananatili pa rin Diyos? Kaya kung siya'y walang hangganan, hindi niya yun gagawin dahil siya'y ganap sa bawat salita. Hindi siya kailanman sasambit ng isang salita maliban na ito'y walang hanggan. Lahat ng kanyang pagiging walang hanggan ay kalakip na niya sa pasimula pa lang ang kanyang kaisipan, ang kanyang mga katangian, at ipinapahayag lamang na mga ito ang kanilang sarili sa mundo ngayon. Ngayon, nalalahanin nyo, naglaan siya ng dako, isang dako lamang kung saan niya katatagpuin ang mga nananampalatayang anak. Hindi uubra ang saan mang iba pang dako. Alalahanin nyo, sinabi noon ni Jesus, nung narito siya sa lupa, na kinakausap ang isang grupo ng mga tao na ubod ng reliyoso, ubod ng husay, Matataas ang pinag-aralan, grabe ang kasigasigan nila sa Diyos. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, walang kabuluhan ng pagsamba ninyo sa akin dahil itinuturo nila bilang pinakaaral ang mga tradisyon ng tao. Alalahanin nyo kung gaanong makadiyos sa mga taong yun at kung gaanong kasigasig sila sa Diyos. Naniniwala ako kung bibilangin natin kung sino ang mas masigasig kung sa panahon bang ito o sa panahong yun noon. Kaya't higit na mas masigasig sila kaysa sa atin. Malayong higit pagdating sa pagsunod sa mga tradisyon at mga kautusan at mga bagay-bagay na mumuhay sila sa pamamagitan ng mga yun. At grabe ang kasigasigan nila sa Diyos at naniniwala sila sa Diyos. Pero si Jesus, ang Diyos na nagsalaman sa kalagitnaan natin ay nagsabi, walang kabuluhan ng pagsamba ninyo sa akin. Ngayon, hindi niya sinabing hindi nila siya sinasamba. Sinasamba nila siya, pero walang kabuluhan. Mangyari nga na anumang walang kabuluhan ay walang halaga, walang mabuting maidudulot. Hindi nyo dapat gawin yon dahil sinasayang nyo lang ang oras nyo, sinasayang nyo lang ang hininga nyo, sinasayang nyo lang ang pagsisikap nyo hanggang sa malaman mismo natin kung ano ang pinagsusumikapan natin. Tunay nga na kung inaasahan ng Diyos ang mga tao na maging sakdal, gaya mismo ng sinabi ni Jesus, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kailangan may paghanda sa kung saan. Tapos sinabi niya, pipili ako ng dako na pagsasambahan ng mga tao sa akin. Wala nang iba pang dako kung saan ko sila katatagpuin. At kaya naman, kailangan mismo na yung dako na yun talaga. At kailangan natin itong hanapin. Alamin kung saan ito at pagkatapos dumako roon. Sa tingin ko ay dapat tayong dumako roon kaagad kapag nahanap na natin ang dako. Iwanan ang iba pang mga bagay. Ngayon nalalahanin nyo, sinabi ni Jesus sa mismong kasulatan dito na sinisipi ko, ang tradisyon ng tao kung ganoon ay walang kabuluhan. Hindi tayo dapat magpahabay-habay ukol dito. Kailangan mayroon saan man na isang dako na inilanyang dako para sa atin, na maaari nating dakuan at pagkatapos ang pagsamba ay tatanggapin. Ngayon, nalalahanin nyo, sa labas ng piniling dakong yun, kahit gaano ka man kasinsero, gaano ka man kapundamental, wala pa rin kabuluhan ng pagsamba mo. Alam kong parang malupit yon, pero malapit nang matapos ang gusali, ayaw natin na uga-uga ito. Patatagin natin ito sa Ebanghelyo para kapag nakasalubong kayo ng mga tao sa lansangan o kung saan man kayo naroon, kayong mga Kristiyano, na meron kayong may sasagot para sa kanila. Sa oras na sasabihin nila, oh, ganito yon, at nakita ko ang mga ito na ginawa ito, at ang mga yun na ginawa yun, tunay naman, kailangang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, pero may isang dako lamang na inilaan ng Diyos, at yun ang dako na kinakatagpo ng Diyos ang mananamba, doon lamang. Pansin ninyo ang ikadalawang talata, sumamba sa dako na aking pinili. Piniling ano? Sa dakong ito na ipinapakitang may dako siya kung saan ang lahat ng mga tao ay sumasamba. Ang iba pang mga dako ay walang saysay. At sa dako ring ito, sinabi niya, pinili ko ring ilagay ang aking pangalan sa dakong ito. Pipili ako ng isang dako at ilalagay ko ang aking pangalan dito sa dakong ito na pagsasambahan niya. Ngayon, ipinapakita nito na may isang dako, isa lang. Kailangan na Diyos mismo ang pumili rito. Hindi maaaring pinili natin. Wala tayong pagpipilian. Pinili na niya ito. Ngayon, ang pipili ng Diyos ay tama. Maaari ako magkamali sa pagpili. Maaari kayong magkamali sa pagpili. Pero hindi magkakamali ang Diyos. Tama ang pipiliin. Dahil kung tutuusin, hayat, siya naman niya ang sinasamba. At may dako siya kung saan nais niyang doon magtagpo ang kanyang mga mananamba. At kailangan natin siyang katagpuin doon. Yun ang tanging dako na pinamamalagian niya. Tanging dako kung saan kanya pakikinggan. Pansinin natin dito rin naman. Ang dako na pinili ko para pagsambahan sa akin. Ilalagay ko ang aking pangalan sa dakong yun. Oh, hayat saliksikin natin ngayon ang mga kasulatan para sa dakong yun na pinaglagyan niya ng kanyang pangalan. Ngayon, may mga aninot mga tipo tayo sa buong Biblia. Alam natin yan. Yang iba't ibang dako kung saan niya kinatagpo ang mga tao. Pero hindi yan ang dako kung saan niya sila katatagpuin sa panahong ito. Dahil paunang anino lamang ito ng isang bagay na tumutugay-gay sa tunay na dako kung saan niya katatagpuin ang mga tao. Ang dako, ang iglesia kung saan siya makikipagtagpo. At may isang dako, may isang iglesia na ipinangako ng Diyos na katatagpuin ang mga tao sa dakong ito at tutugunin ang kanilang mga panalangin kung pupunta lamang sila sa dako na ito at sasamba sa kanya. Ngayon, Nalaman natin na marami ang nag-aangkit na nasa kanila raw ang naturang dako. Ang pangalan daw ng Diyos ay nasa kanilang dako. Pero nakita nyo, sila ang naglalagay ng pangalan ng Diyos doon. Malaki ang kaibahan ng Diyos mismo ang naglalagay ng kanyang pangalan doon at ng tao ang naglalagay roon ng kanyang pangalan doon. Kita nyo, dapat nating tandaan na ang sinabi ng Diyos, siya ang maglalagay. Inilagay ko ang aking pangalan. Ilalagay ko ang aking pangalan sa dakong ito. At yon ang dakong pinipili ko at napili na dapat manambahan ng mga tao. Heto po, ipinapakita sa atin ngayon itong mga anino ng panahon. Ipinapakita sa atin si Kristo, ang buong lumang tipan ay paunang anino ukol kay Jesus. Sa Ehipto, nung gabing yun na magkakaroon ng isang kordero ng Paskwa na papatayin para sa proteksyon ng bayan, naunawaan natin na may isang dako ang Diyos, isang kondisyon. Kahit ganong kabata, ganong katanda ang isang saserdote, ministro, ano ka man, kailangan narito ka sa partikular na dakong ito. Ang lahat ng nasa labas ng dakong iyon ay nangamatay. Kailangan narito ka sa isang dakong ito, isang dako na kanyang inilaan. Ngayon, maaari tayong dumugol ng maraming oras ngayong hapon sa pagpapaliwanag nun. Kaya naman magbabaliktanaw lang tayo doon sa alam na natin yung kung paano umaanino kay Kristo ang mga tipo, ang hain na kordero, kung paano mismo ang pag-iingat dito, isang lalaki na walang kapintasan at kinakailangan na matatanda ang papatay, at kung paano dapat iwisik ang dugo sa pintuan, hayat ang lahat ng yan ay umaanino sa pagdating ni Kristo. At sa ilalim ng nabubong dugo na ito ay ang dako na kinakatagpo ng Diyos ang mananamba noong dumaan ang anghel ng kamatayan sa lupain. Naniniwala akong nakahanda na tayong lumabas mula sa Ehipto isa sa mga araw na ito at pumasok sa ipinangakong lupain na ito at panahon na para makarating tayo sa tamang dako at itigil na itong mga pagtatalo. Presbyterian ako, Methodist ako, Baptist ako, ako'y ganito, ako'y ganoon o kung ano pa. Lumabas kayo riyan at hanapin kung nasaan ang dako na ito dahil may kamatayan sa lahat ng dako maliban sa kanyang piniling dako. Tatama ang kamatayan na kasing tiyak ng mundo kung wala tayo sa pinili niyang dako, pero sa dako na siyang pumili, hindi makadadako roon ang kamatayan. Kung mapapansin niyo sa hain na kordero, dumalaw na roon ang kamatayan. Dumating na ang kamatayan sa dakong ito dahil namatay na ang kordero. Dumalaw na ang kamatayan. At kaya sa dako na dumalaw na ang kamatayan, hayan nga na nangako ang Diyos na yun ang magiging dako niya. Kung ganon, kung titingnan siya, nakikita na natin ngayon kung ano ang hain na kordero, kung ano ang dako ng buhay noong panahong yun. Ngayon, sa akin, pinawawalang bisa nito ang lahat ng mga argumento. Hayan nga nakitang-kita si Kristo bilang ang hain na kordero. Kung ganon, pinawawalang bisa nito ang lahat ng mga denominasyon, lahat ng mga kredo, lahat ng mga dogma, lahat ng pagkamakasimbahan, niwawalang bisa nito ang buong bagay. Siya nga, dahil nakita natin dito, nakikita siya dahil siya ang dalisay na salita ng Diyos na di nahaluan. Sa San Juan 1, ang sabi, nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Sa makatwid, siya ang di nahaluang salita ng Diyos na nagkatawang tao na nahayag. At habang kitang-kita ito, hindi natin maiugnay ito sa kahit anong iglesia sa mundo ngayon, anumang denominasyon, anumang dako na tulad noon, hindi natin ito maiugnay dahil hindi yun sa ganong paraan. Tayo ang naglalagay ng pangalan ni Kristo sa isang gusali. Tinatawag ito ng mga iglesia ni Kristo at ganito, ganoon o kung ano pa. Hindi ibig sabihin noon na yun na yun. Hindi yun ang nagbunsod noon, maski katiting. Pero kapag ang Diyos na naglagay ng kanyang pangalan sa isang bagay, yon ang magbubunsod. Ngayon, walang kahit ano sa Biblia na maititipos sa mga modernong organisasyon natin, maliban sa Babylonia. Yon ang tanging tipo sa Biblia ukol sa moderno nating organisasyon, inorganisang relihiyon, dahil itinatag ito ni Nimrod at isang sapilitang pagkakaisa yon sa pagitan ng mga reliyoso. At ganon ang bunsod ng ating mga kredo at mga denominasyon sa panahon ngayon. Sapilitang pagkakaisa, alinman sa kabilang ka rito o nasa labas ka. At papunta na tayo ngayon, gaya nung nakikita natin, sa isang pagpipilit ng lahat tungo sa isang malaking pagkakaisan nito. Pero mekanikal na payo yan na gawa ng tao. At hindi ito makatatayo. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi ito programa ng Diyos. Kahit gaano pang pagpupumilit na sabihin ng tao na ito na raw talaga. Kaya't hindi talaga, hindi maari. Sadyang imposible para magkaganon. Hindi ilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa ganong bagay na itinatanggi ang kanyang salita. Paano mananahan ng Diyos sa isang bagay na itinatanggi ang sarili niyang salita? Hindi siya papayag nun. Kaya, heto't nalaman natin, hindi ito maiugnay sa anumang iglesia, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Katoliko, Greek Orthodox, ano pa man ito. Hindi ito dakong samba ng Diyos ngayon. Ngayon, hayaan niyo ngang Diyos na siyang nangako nito, ang siyang lumantad at patunayan mismo na tama ito. Ganoon ang pamamaraan na dapat gawin. Kung siya'y Diyos pa rin, siya'y Diyos pa rin. Kung Diyos siya kailanman, mananatili siyang Diyos. At ngayon nakikita natin ang sapilitang relihiyon na ito, nakitang-kita mismo ngayon, para dalhin ang lahat ng maliliit na grupo tungo sa isang malaking pagkakaisa. Gaya ng tawag nila rito, ang ilan sa kanila'y naniniwala sa ganito at ang ilan ay naniniwala sa ganoon, at itinatanggi ng ilan yung ganito at itinatanggi naman ng ilan yung ganon. Sinabi ng Biblia, paano makakalakad ang dalawa maliban na sila'y magkasundo? Hindi ito kailanman uubra. Kailangang magkasundo tayo. At anong pagkakasundo sa ano? Hindi lang magkasundo sa isa't isa, kundi kailangan natin magkasundo ukol sa salita sa Diyos. Doon dapat nagkakasundo. Ngayon nalaman natin, hayat may sapilitang pagkakaisa ng mga kumakatawan ay mga grupo ng mga tao sa Babylonia noon. Hindi maaaring ilagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa ganong bagay. Hindi niya kailanman ginawa at hindi niya kailanman gagawin. Bagaman sinubukan nila, inilagay nila ang kanilang pangalan dito o inilagay ang pangalan niya rito, pero hindi yun umubra. Ano pa't kailangan nating hanapin kung saan niya inilagay ang kanyang pangalan dahil ito ang dako at ang tanging dako na nila niya para dakuan ng mga Kristiyano at ng mga nananampalatayang anak. At sambahin siya sa dakong ito. Ano kaya ang dakong ito? Ngayon, para suportahan ito, maaari nating tingnan ang buong Biblia para suportahan ang sasabihin ko. Dahil ang dakong pinili niya ay kay Kristo, kay Jesus Kristo, sa Kanya, sa Kanyang anak, ang anak ng Diyos, si Jesus Kristo. Bueno, sasabihin niyo, binubulay ko ang mababasa sa kasulatan dito na sinasabi niya na pipili siya ng dako at ilalagay rin niya ang kanyang pangalan sa dakong yon. Bueno, sa tuwin ay dinadala ng anak ang pangalan ng ama. Ang pangalan ko ay Branham dahil ang tatay ko ay Branham. At binanggit ni Jesus na dumating siya sa pangalan ng kanyang ama, San Juan 5:43. Naparito ako sa pangalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kaya naman, diyan inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa ilalim ng paghahain ng kanyang sariling anak. Yan ang tanging inilang dako ng Diyos. Diyan maaaring makipagtagpo ang mga tao sa Diyos. Hayat kay Kristo, yan ang kanyang inilang dako mismo. Walang denominasyon, walang kredo, walang iba pa na nangako ang Diyos na makikipagtagpo. Tanging kay Jesus lamang siya makikipagtagpo dahil yun ang tanging dako na naroon ang kanyang pangalan. Maririnig din natin si Jesus sa pagtugaygay ko rito sa kasulatan sa Juan, ikalimang kabanata ng Juan sa ika-43 talata. Ang sabi niya, may ibang paririto at paririto siya sa sarili niyang pangalan. At siya ang inyong tatanggapin. Makaanib tayo sa isang credo, may iba. Makaanib tayo sa isang denominasyon. Sa ganyan nyo, tinatanggap ang iba na yon. Pero kapag si Jesus ang tatanggapin nyo, iba yun. May ibang paririto. Sasabihin, ako'y Methodist, ako'y Baptist, ako'y Presbyterian. Tinatanggap nyo nga yung ganoon. Pero pumaparito ako sa pangalan ng aking ama. Ginagawang sinabi ng ama na aking gagawin. At hindi ninyo ako tinatanggap. Sabi niya, dumating si Juan at meron siyang isang dakilang patotoo, ngunit meron akong mas dakilang patotoo sa Diyos kaysa sa ginawa ni Juan. Sapagkat kung ano ang ibinigay sa akin ng Ama para gawin, yun ang ginagawa ko. Ang mga salita na isinulat ukol sa Kanya kung magiging ano siya sa panahon yun. Dahil siya ay, ang pangalan niya ay Diyos, maraming titulo ang Diyos. Ang Diyos ay isang titulo, mismo, tinawag na Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh, tinawag siya na Rosas ng Salon, Liryo ng Libis, Tala sa Umaga, Alpha, Omega, Simula at Wakas, tapos Ama, Anak, Espiritu Santo, lahat ng mga titulong ito. God's name is Jesus Christ. Pero ang kanyang pangalan, Ang pangalan ng Diyos ay Jesus Kristo, ang kinahiran. Yun ang pangalan niya. Marami siyang titulo, pero isang pangalan, nag-iisa, walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaliligtas. Nalaman natin na totoo yan. Heto rin na may babala na may iba na paririto, na paririto siya sa sarili niyang pangalan, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal at iba pa. Tatanggapin ninyo siya, makikiyanip kayo sa kanya. Pero si Kristo'y tinanggihan. Tinanggihan nila yon. Sinabi ng propeta, sige tugay-gayin natin ang pangalan niya ng konti pa. Sinabi ng propeta, ang pangalan niya ay tatawaging Emmanuel. Ngayon, yun ang sinabi ni Isaiah sa bandang ikapitong kabanata. At ganoon din sa Mateo 1:23 ang sabi, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na sinasabi, ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ng Diyos. Emmanuel, at ang pangalan niya ay Jesus. Kasama natin ng Diyos, dala ang pangalan ng kanyang Ama. Dumating siya sa pangalan ng kanyang Ama. Doon inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang anak. Yun ang tanging dako na maaari niyo siyang sambahin. Ang tanging dako na makipagtagpo sa iyo ang Diyos ay sa anak na yun ay tinipo sa hayin na kordero. At sa buong lumang tipan, lahat ay tumitipo sa isang bagay na yun, na tanging sa dako lang na yun ang Diyos sa isa lang ay nakikipagtagpo sa ilalim ng hayin dugo sa tanging dako na nakikipagtagpo siya. Ang tanging dako na nakikipagtagpo siya ngayon, kaya't hindi sa pangalan ng kredo o sa isang pangalan ng denominasyon, pangalan ng simbahan o pangalan ng isang grupo o pangalan ng isang samahan, kundi sa pangalan ni Jesus Kristo. Nasubok ko na yan noong kabataan ko. Madalas ko nang narinig ang tungkol sa espiritismo, tungkol sa diablo, kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay. At alam kong kung may Diyos, siguradong may diablo, dahil sinabi ng Biblia na may diablo. At mangyari nga, naisip ko, narinig ko ang tungkol dito sa mga espiritista. Nagpunta ako sa ilan sa kanila, napagalaman ko na peki sila, na walang anuman sa kanila, isang malaking buntun lang ng pagkukunwari. Pero nalaman kong may ilan sa kanila na totoong espiritista. Nasa isang kampa ko minsan kung saan kasama ko ang isang ministro para makita sila roon. At inangat nila yung mesa mula sa sahig at may mga baso ng whiskey na nakapatong doon. At pinalutang nila yung mesa, pinaikot-ikot at nagliriparan yung gitara sa buong gusali. Yung mga damit din ng mga tao, pinalutang yun sa loob ng silid. Sinabi ng medium, hinahamon ko ang sinuman na pabagsakin ito. Sabi ng dalawang lalaki, ihilain ko ito pababa. Sinunggaban nila yon sa may paa ng paganoon at sinubukan nila itong pababain. Ayaw bumaba. Aba, sila pa ang iwinasiwas ng mesa sa sahig. Huwag kayong paupo-upo lang. Kung hindi pa kayo naging misyonero at nakahayo sa mga pagmimisyon, ang tanging alam nyo lang ay kaisipan na may diablo. Kung titingin kayo ng maigi rito sa ilang mga tao rito na naglalakad sa mga lansangan, makikita nyo siya. Ano pa't may diablo talaga? Tunay nga, at sinasamba ng mga tao ang Diablo nang wala silang kamalay-malay kung ano ang ginagawa nila. Sinasamba nila ang Diablo sa loob ng mga simbahan. Itinuturo bilang pinakaaral ang mga utos ng tao, mga kredo at tradisyon. At sabi ko, sumigaw sa akin ng isang babae at ang sabi, sinasabi nila sa akin na isa ka raw mga ngaral. Sabi ko, ako nga. Sabi niya, kung ganoon, kung di mo, sabi, anong tingin mo tungkol dito? Sabi ko, ang Diablo yan. Tapos sabi niya, bueno, kung ganoon, kung may taglay kang lubos na kapangyarihan, pabagsakin mo nga ito. Sabi ko, wala akong anumang kapangyarihan kahit kaunti. Wala akong kapangyarihan, pero narito ako na kumakatawan sa isa. Sabi ko, Panginoong Yesus, sinabi mo sa 16 na kabanata ng San Marcos, sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga diablo. Sabi ko, ngayon, upang makilala ng iyong lingkod, yamang may pakikibaka sa aking harapan. Sabi ko, inuutusan ko ang mesang yan na bumagsak sa pangalan ng banal na iglesia at nanatili lang yun doon. Sabi ko, inuutusan ko ang mesang yan na bumagsak sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na nanatili lang doon. Sabi ko, inuutusan ko ang mesang yan na bumagsak sa pangalan ni Jesus Kristo at halos mabali ang buong apat na paa sa pagbagsak nun sa sahig. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga diablo. Yan ang pangalan ng Ama. Inilagay niya ang kanyang pangalan kay Jesus Kristo. At sa Kanya, siya'y nakikipagtagpo para sa pagsamba. Sa Kanya, siya'y nakikipagtagpo para magpalayas ng mga diablo. Sa Kanya, siya'y nakikipagtagpo para pagalingin ng mga may sakit. Sa Kanya, siya'y nakikipagtagpo para magligtas. Sa Kanya, siya'y nakikipagtagpo para magligtas. Magpuspos ng Espiritu Santo. Yun ang tanging dako ng Diyos para makatagpo ang mga tao para sa pagsamba. Ngayon nalaman natin na sinabi rin ni Jesus na ang salita, ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin ay Jehovah na tagapagligtas. Si Jehovah na tagapagligtas. Alalahanin niyo, huwag kang sasamba sa Panginoon. Lima, talata ikalima. Huwag kang sasamba sa Panginoon sa limang pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa limang pintuan, hindi ka sasamba sa kanya roon. Sinabi ng Diyos sa ikalimang talata rito ng Deuteronomio 16, huwag kang sasamba sa kanya sa limang pintuan na ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ibinibigay niya sa inyo mga bagay na ito bilang mga tukso. Dadako tayo riyan ngayong sanlinggo rin, loobin ng Panginoon. Titingnan natin kung binabawi ba ng Diyos ang kanyang salita o hindi. Pansinin, ibinigay niya sa inyo ang mga pintuan yan, pero huwag niyong sasambahin ang Panginoon sa alinman sa mga pintuan yan, dahil hindi makikipagtagpo ang Panginoon ninyong Diyos sa inyo roon. Pero ang Panginoong Diyos ang pumili ng pintuang daan. Pumili siya ng pintuan. Sinabi ni Jesus sa 10th kabanata ng San Juan, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan na yan. Siya ang Jehovah na tagapagligtas. Ngayon ay maaari tayong magpatuloy rito ng maraming oras sa pagpapaliwanag nito, pero nakakasigurado ako na naunawaan niya ito sa pamamagitan ng kilos nyo na kayo'y tumutugon sa katotohanan at sa salita. Kaya hindi na tayo lalayo pa. Maaari nyo itong dalhin saan nyo man gusto. Kahit saan kayo dumako, kung ito mismo ang katotohanan, babalik at babalik ito na nakalinya kalaki pang ibang salita. Hindi nyo magagawa na pasabihin ang Biblia ng isang bagay sa isang dako at iba naman sa ibang dako na salungat sa una niyang sinabi. Kailangan pareho ito sa tuwina. Nilaktawan ko na ang maraming kasulatan na nakalista rito ukol dito. Dahil nakikita po na atrasado na sa oras at ang ating kapatid na babae at ang iba pa'y magkakaroon ng gawain dito mamayang gabi at gusto nating ipanalangin ng mga may sakit. Kaya naman, sige talamin mo Billy kung meron silang mga prayer card. Walang gawain. Mabuti. Sige, ngayon dakuhan na natin ito. Sige. Nagtitiwala tayo na pagpapalain ng Panginoon ang ginang na ito dahil rito na pinayagan tayong magamit ang lugar na ito. Ibinibigay ang oras na ito sa atin. Napakaraming di mapasusubali ang patunay na si Jesus ang dakong yun. Siya ang pintuan, siya ang pangalan, at nag-iisang daan na laan ng Diyos para makatagpo ang tao sa pagsamba. Siya ang daan ng katotohanan, ang buhay, ang pintuang daan, ang pintuan, ang alpha, omega, ang simula at ang wakas, rosas ng Sharon, ang liryo ng libis, ang tala sa umaga, ang alpha, omega, siya ang lahat. Ang buong bagay na pinaglakip-lakip, siya ay kapaugat at supling ni David, ang maningning at tala sa umaga, sa kanya'y nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, kung saan tayo roon ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, sa pagka-Diyos ng Diyos. Oo, bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae, tayo nasa pamilya kung kayo naroon. Ngayon, paano tayo makakapasok dito sa dakilang dako para sumamba? Yun ang kasunod na tanong. Paano tayo makakapasok sa dakong ito kung si Jesus ang dako, siya ang pangalan ng Diyos, siya ang dakong sambahan ng Diyos, at siya ang tanging pintuan sa kulungan ng tupa, at gusto natin malaman kung paano tayo makakapasok sa Kanya kung ganoon. Ngayon, kung nasa pintuan kayo, ayun nga, papasok kayo na tulad ng kapamilya, tulad sa pinag-uusapan natin noong nakarang araw, yung onong agahan tungkol sa maliit na tupa na hindi isasara ng Diyos ang pintuan hanggang sa matagpuan niya ang huling munting tupa na yon at maipasok siya. Kung nakapasok na kayo, ayan nga, na nagiging kapamilya kayo. Pamilya kayo ng Diyos kapag nakapasok na kayo sa Diyos. Pero hindi kayo maaaring maging pamilya ng Diyos at maging Presbyterian, Methodist, Baptist at Pentecostal. Hindi nyo magagawa. Kailangan nyo pumasok kay Jesus Kristo. Bueno, sasabihin nyo, ginawa na namin. Tingnan natin kung ginawa nyo na nga. Alamin natin ngayon kung ano ang sinasabi ng Biblia. Masusumpungan natin sa unang mga taga-Korinto sa 12th kabanata. Sinabi ng Biblia, sa pamamagitan ng isang espiritu ay binabautismon tayong lahat papasok sa isang katawan. Binautismon tayo tungo sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu Santo. Hindi tayo pumasok dahil sa pakikipagkamay. Hindi tayo pumasok dahil sa pakikisabi. Hindi tayo pumasok dahil sa bautismo sa tubig. Binautismon tayo ng Espiritu Santo papasok sa katawan ni Jesus Kristo. Gaano ba yun magtatagal kapag nakapasok na kayo roon? Hanggang sa makapagpakita ka ba ng maling pag-uugali? Sinasabi ng mga taga-Epeso 4:30, huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito ay kayo tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Sa kanya kayo mga tuwiran, huwag sa akin. Yan nga mismo ang sinasabi nito. Binabasa ko lang ito. Bueno, kayo tinatakan hanggang sa araw ng inyong pagkatubos, hanggang sa araw na dumating si Jesus para sa inyo. Kung ganoon, pag-isipan nyo, hindi na kayo sagana ng sarili nyo. Kayo'y bago ng nilalang O ang ibig sabihin sa Griego nun ay isang bagong nilikha. Kayo'y mga muling nilikha. Dumating ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo at kayo'y nilikha. Isang bagong nilalang na dinadala ang buong niyong physical na pagkatao, espiritual na pagkatao, at lahat-lahat sa ilalim ng salita ng Diyos. Wala nang ibang paraan. Paano niyo masasabi na isa na kayong Kristiyano at pagkatapos sumusuway naman sa kanyang salita sa isang bagay? Sino man ang sumuway sa kautusan sa isang bahagi nito ay nagkasala na sa kabuuan. Sino man, sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, hindi lamang bahagi ng mga salita, bawat salita. Kaya naman sinabi niya sa 22 kabanata ng Apokalipsis, sino man na magalis ng isang salita sa aklat na ito, o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Hindi tayo dapat na magalis mula sa Biblia o magdagdag dito. Sabihin niyo lamang kung ano ang sinasabi nito. At sa unang mga taga-Korinto 12, ang sabi nito, sa pamamagitan ng isang espiritu, ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Ngayon, matapos na makapasok kayo sa katawang ito, sabi ng taga-Roma 8:1, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Hayan ang dako kung saan walang kahatulan. Pumupunta man kayo sa simbahang Methodist, Baptist, Presbyterian saan man, kung kayo na kay Kristo, isa na kayong bagong nilalang at wala nang kahatulan sa inyo, wala na kahit saan. Yun ang dakong tagpuan ng Diyos. Doon nakikipagtagpo ang Diyos sa mananamba. Doon ka ibinibilang bilang isang bagong nilalang dahil patay na sila sa mga bagay ng sanlibutan. Sila'y buhay na sa Kanya. Ang buhay na presensya ng Diyos ay kasama nila araw-araw. Nabubuhay siya sa kanila sa bawat kapanahunan. Bawat kapanahunan na tumarating sa buong Biblia, kapag nakakaabot ang tao sa inihingi ng Diyos, tumutungo sa dako kung saan ninilaan ng Diyos para sa panahong yun ang kanyang nasusulat na salita. Ginagawa ng Diyos ang tao na yun na maging isang bagong nilalang at wala na siyang kahatulan. Tingnan niyo si Hope. Nabibingi ko ba kayo sa paraan ng pagsasalita ko sa mga mikropono ito? Pasensya na po. Alam kong may alingaw-ngaw, naririnig ko rito mismo. Pero tingnan nyo, si Hope, kahit gaanong karaming tao ang nagtangka na kundinahin siya, marami man ang nagsasabing mali siya, tinutupad niya ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng sinunog na hain na yon. Alam niyang siya inaring ganap dahil tinutupad niya ang mga utos ng Diyos. Sa ganun siya inaring ganap dahil ginagawa niya ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin niya. Nililiwanagan ng buhay na presensya ng Diyos ang panahon araw-araw mula sa kamatayan ng mga kredo at patungo sa buhay at patungo sa napapanahong salita. Ngayon, may mga bagay na ginagawa ang Diyos. Katulad ng isang munting bulaklak, gaya ng nabanggit ko noong isang araw sa agahan, kapag tumutulak, tungo sa liwanag ang binhi, nagsisimula itong tumubo. Umiinom ito mula sa bukal ng Diyos, patuloy na tumutulak paitaas hanggang sa makarating ito sa pagiging usbong, dumarating sa pamumulaklak patungo sa kasibulan mismo. Ngayon nalaman natin, noong nagsisimula tayo kay Kristo, parehong paraan ang paglago natin dahil lumalago tayo sa biyaya at saway ng Diyos. Ang tanging inilang plano ng Diyos para sa anumang kapanahunan ay ang Kanyang salita. Dumating ang Kanyang anak at inihayag ang bawat pangako na ibinangako para sa Kanyang kapanahunan. Lahat ng mga propeta ay dumating ng eksakto sa panahon. Sila ang salita ng Diyos na nabuhay sa lupa. Sila ang salita. Sinabi ni Jesus na sila'y mga Diyos. Tinawag ni Jesus sa mga propetong yun na mga Diyos. May nakipagkita sa akin na isang lalaki noong huling pagtitipon ko, sabi niya, isa kang mahinang teologo. Tapos sabi ko, hindi naman ako nag-aangkin na isang teologo. Sabi ko, hindi dumarating ang salita sa isang teologo. Teolohiya ang dumarating. Dumarating ang salita, kita nyo? Sabi ko, teolohiya lang ang dumarating sa isang teologo. Pero sabi ko, ibang pinag-uusapan natin. Ngayon, nalaman natin na sa bawat kapanahunan, kapag sinabi ng Diyos na may isang partikular na bagay na mangyayari, etong dumarating ang tao na yon at inihayag yon. Etong dumarating ang mga tao na yon at ipinamumuhay yon. Yon ang Diyos mismo na nabubuhay sa mga tao dahil yun ay tugon sa Kanyang salita. Ngayon, ang tanging inilaan na pamamaraan at ang tanging inilaan na plano ng Diyos sa panahong ito ay ang Kanyang anak sa pamamagitan ng Kanyang salita para sa kapanahonang ito na binigyang buhay ng Espiritu ng Kanyang buhay. Binigyang buhay. Ngayon, may mahuhusay tayong eskwelahan ng teolohiya. At maraming beses, kapag ginagawa natin yon, Wala namang anumang laban dito, tunay ngang wala. Pero nakita nyo, kapag meron kayong eskwelahan ng teolohiya, sinabi ni Jesus sa San Juan 4, dumarating ang oras at ngayon na nga na ang Diyos bilang isang Espiritu ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, may mga tao na may Espiritu, pero walang katotohanan. May iba naman na may katotohanan, pero walang Espiritu. Kaya para itong kung may malaking kotse tayo, papunta tayo kunwari sa isang dako sa kaysa isang Cadillac. Tapos yung dalawang Cadillac ay ginawang magkatulad. Tapos dadalhin natin yung mga yun dito at ay yung mga tangke. Hayat pupunuin natin pareho ng gasolina. Tapos sisimulan mo ng paandarin yung makina ng isa. Bueno, mapapatingin ka. Sasabihin mo, maayos naman ang upuan, magandang manibela, may mga diamante pa, at malambot ang upuan, masarap maupo. Oh, kung uupo kayo, baka makatulog ka. Pato, maraming iba pa ang pwede mong gawin sa bawat isa doon. Pero kita nyo, ang isa sa mga yon, kapwa sila may tamang mekanika. Pero ang isa sa mga ito'y may dinamika. Nakita nyo, maaaring alam mo ang mekanika, pero kailangan ng dinamika para mapandar ang mekanika, para mapagana ang mga ito. At ganyan ang nangyayari sa iglesia sa panahon ito. Puno tayo ng teolohiya, pero wala namang anumang dinamika rito. Siya nga, kita nyo, sa madaling salita, kailangan nyo ng spark doon sa gasolina o yung gasolina ay walang pakinabang. Mas may pakinabang pa ang tubig hanggat wala itong spark para pasiklabin ito. Kaya iyan ang paraan. Kahit gaano pa tayong naturuan ng gusto, gaano pang kainam tayong naniniwala, at gaano mang karami sa Biblia ang sinasabi nating totoo, at naniniwala man tayong totoong lahat ng ito, dapat na naroon mismo yung dinamika, yung spark, para sumiklab ang salitang yun, para ibunsod ito na umandar. Kinakailangan na mayroon nun. Kung wala kayong ganoon, mananatiling walang pagkilos ang iglesia, mananatiling nakahinto ang kotse, mananatili kang nakatigil lang. Pero kahit gaano mo man sabihin, naunawaan ko, pinaniniwalaan ko ang bawat salita nito, kinakailangan mo nga magkaroon ng isang bagay para pagsimula ng spark noon, para pasiklabin yung sandang octane na yan, at pagkatapos ang malaking iglesia ng Diyos ay magsisimula ng umusad. Kailangan magkasama ang dinamika sa mekanika. Walang problema sa mekanika, kulang lang sa dinamika. At sa tingin ko, yan ang problema sa iglesia sa panahon ngayon. Kulang tayo sa kapangyarihang dinamika para pausarin ang salitang ito at gawin itong buhay para sa panahong ito. May mekanika at dinamika si Martin Luther noong panahon niya. May ganun din si John Wesley noong panahon niya. May ganun ang Pentecostal noong panahon nila. Paano naman ang panahon natin? Ibang panahon na ito. Dapat ganap lang malago ang iglesia ngayon. Handa nang sumalubong kay Kristo na may pagpapakita ng bawat pagpapalang ipinangako niya sa Biblia na kumikilos sa isang malaking katawan na yon kung saan ipinangako niya makipagtagpo siya sa mga tao at sasambahin sa dakila niyang iglesia na ito. Pero kita nyo, ipinapadala natin ng ating mga anak sa eskwelahan. Natututo tayo ng pagbasa, pagsulat, aritmetika, buong kasaysayan ng mga propeta at lahat ng bagay. Ayos naman yon. Pero maliban na may taglay kayong isang bagay sa likod nun. Oo, sinasabi mo, bueno, ako'y nakasisigaw. Nakakapagsalita ako ng mga wika. Mainam yan. Naniniwala rin ako riyan. Siya nga, pero hindi yan mismo ang tinutukoy ko. Kita nyo, kay kakarag-karag niyan. Sasabi nyo, plank-plank, bump-bump, na parang isang lumang kotse na nahihirapang mag-start. Sasabi nyo, oo, naniniwala ako rito, naniniwala ako ron din. Pero pagdating na rito sa mga panahong yan, oh, hindi. She's a dang octane, kapatid, na may tamang uri ng makina sa likod nito. Pasisiklabin nito ang bawat salita ng Diyos tungo sa katuparan ng pangako nito. Siya nga, yan ang problema sa atin ngayon. Halos tumirik tayo. Gusto nating paniwalaan yung ganito, paniwalaan yung ganoon. May sasabihin ako tungkol dito, bueno, hindi ko alam. Bueno, ang Biblia na mismo ang nagsasabi, tapos na ang usapan. Kung Diyos na mismo ang may sabi, nariyan ito para matupad. Kung tayo, kung yan ang sinabi ng Diyos na gawin, kinakailangan natin gawin yun. Manatili lang doon hanggang sa pasiklabin nito ng Diyos at walang paligoy-ligoy na magsisimula ka na muling umandar doon. Kita nyo, kung hindi, puno ng dumi marahil ng mga plug. At kaya naman kailangan natin ng isang bagay na iba. Kailangan natin ng isang bagay para tayo pasiklabin. Pagkatapos, pansinin nyo, hindi lamang siya pumapasok sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kalakip ang pagkatuto sa kanyang salita, kaya tinihahayag niya ang salitang yon. Ngayon nalalahanin nyo, sinasampalatayanan ng mga propeta ang salita. Pinatanggap nila ang salita ng Diyos. At ang Diyos, ang Espiritu Santo ay pumasok sa kanila at pinasiklab ang pangako niyon. At pinangyari ito. Oh, grabe! Sino makahatol doon? Sinabi ni Jesus, sino makahatol sa akin ng kasalanan? Ang kasalanan ay kawalan ng pananampalataya. Ano man ang isinulat ng Diyos at ano man ang sinabi ng mga propeta, ako ang sagot. Kung ano ang mga sinabi nila na gagawin ko ay ginagawa ko. Dumating siya bilang isang propeta. Ang anak ng tao, ganun siya mismo. At ganun ang pinatunayan niya, ganun siya. Bakit? Naroon ang dinamika para pasiklabin ang mekanika. Siya ang mekanika, ang anak mismo, at ang amang dinamika, Hindi ako ang gumagawa ng magawa. Ang aking ama na nananahan sa akin. Pinasisiklab niya ang dinamika at pinagagana ang bagay. Isinasakatuparan niya ito. Kailan ko sinabi ang kahit ano na gaya ng sinabi ni Samuel minsan sa mga tao? May sinabi ba ako sa inyo na anuman sa pangalan ng Panginoon na hindi natupad? Kailan ako nagsabi ng ganito at kailan yun hindi nangyaring matupad? Ikaw, natutupad naman ang kung anong bagay na sinasabi mo sa amin. Pero gusto namin ang hari ano tanaman. Ganyan ang kalagayan sa panahong ito. Ang hilig kumapit ng mga tao sa kanilang maliliit na ideya. Ang hilig nilang kumapit sa kanilang mga kredo. Ang hilig nilang kumapit dito. Pagkatapos pag-uusapan ng tungkol sa pagkakaroon ng revival sa panahon natin. Kaya't paano tayo magkakaroon ng revival kung ganito kagulo ang lahat? Hinaluan ng tubig ang gasolina at lahat na ng kung ano-anong halo. Lahat na ng uri ng detergent at lahat na ng modernistikong bagay na inihalo rito. Naglalakad ako sa kalsada isang araw at ang sabi doon, parang isang uri ng modernong detergent. Ang sabi, hindi mo na kailangan kuskusin ang mga hugasin. Ang kailangan mo lang gawin ay ibabad yun doon at tapos hanguin sa pagkakababad. Sa isip-isip ko, magiging bayani ako nito sa bahay ko. Pumunta ako at bumili ng isang kahon noon. At sabi ko sa may bahay ko, pumasok ka na, honey. Hayaan mong ako na ang bahalang maghugas ng mga hugasin. Sa isip-isip ko, aba, alam talaga ng mga taong iyon ang pinagsasabi nila. Mga siyentipiko sila. Ipapakita ko sa may bahay ko kung paano ito. Ako'y ang may bahay ko, hanggang sa malaman niya ito, itong ginagawa ko, basta ibabad lang at hanguin. Yun lang daw ang kailangan gawin. Kumain na ng itlog ang mga bata para sa almusal. At ibinuhos ko ang detergent na yun doon. At ibinabad ang hugasin. Hinango ang hugasin. Tapos, ibinabad. Tapos, hinango. May tirang itlog pa rin. Siya nga po. Kaya hindi na ako maniniwala sa kahit anong marinig ko sa telebisyon kailanman. Hindi na. Hindi na talaga. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na may anumang gawang tao na sistema na makatatayo. May isang inilaan na daan lamang ng Diyos. Hindi ito Methodist, Baptist, Presbyterian, kundi ito ay si Jesus Kristo sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, pagsampalataya sa Biblia na yon. Yan ang inilang daan ng Diyos at ang tanging daan na meron siya ay kay Jesus Kristo na kanyang anak. At sa kanyang anak, inilagay niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ng Diyos ay Jesus dahil pumarito siya sa pangalan ng kanyang ama. At kaya yun mismo ang pangalan ng Diyos dahil siya ay Diyos. Ngayon pansinin niyo, kapag itong dakilang nagpapakilos na kapangyarihan ng Diyos ay pumasok sa isang anak ng Diyos, binibigyang buhay siya nito. Pumapasok ang Espiritu ng buhay sa kanya. Pagkatapos anong ibubunsod nito, pinapaupo sila nito sa makalangit ng mga dako. Ngayon mismo, hindi sila iuupo pa lang. Nakaupo na tayo ngayon. Ngayon, pinuhay na tayo ng maguli. Ang dinamika at mekanika ay nagsisimula ng trumabaho. Binibigyang buhay tayo at binigyang buhay tayo tungo sa presensya ng Diyos kung saan naroon ang kanyang Espiritu. At nakaupo na tayo ngayong magkakasama sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, nakaupo na roon. Sa dakilang upuan na yon ng napinasiklab na, ibinangon na mula sa mga patay. Bahagi tayo nito. Kung kayo'y bahagi ng nobya, kayo nga. Dahil ang nobya'y bahagi ng nobyo. Alam nyo, kaya nalaman natin na pareho mismo ito. At gagawin niya ng eksakto kung anong inihula na gagawin niya sa panahong ito. Hindi siya magiging isang Laodicea. Hindi magiging sana sa init, sana sa lamig. Kundi siya'y mag-aala para sa Diyos. Siya'y kikilos at uusan sa Espiritu ng Diyos. Ngayon, tinitingnan natin dito ngayon para malaman. Ngayon nating, sa oras na ito ngayon na kumikilos ito, na tumatama ito sa atin, at mangyari nga na noon, tayo dati mga patay sa kasalanan at mga pagsalangsang, o mga pagsalangsang pala, kanyang binuhay tayo magkakasama sa kanyang salita ng kapanahon ng ito. Ngayon, bulayin natin yung noong mga unang panahon, yung tungkol sa isang tao na binigyang buhay sa pamamagitan ng salitang ito, bago lamang tayo dumako sa gawain ng pananalangin para sa mga may sakit. Kunin natin ang ilang mga tauhan, pagmasdan nyo ang kanilang katangian. Kunin natin dito ang isang lalaki na tumupad sa buong salita ng Diyos dito sa lumang tipan, ng pangalan ay Enoch. Grabe siyang binigyang buhay ng salita ng Diyos na nagkamit siya ng isang patotoo na nalugod niyang Diyos. Wala ni isang mong bagay na iniutos ang Diyos kay Enoch na gawin na hindi niya ginawa. Iniisip ko kung gaano kayang karaming Enoch ang narito ngayong hapon na alam niyo kaya kung ito'y nasa salita ng Diyos? Ilan sa inyo na mga kababayang putol ang buhok ang matatawag ang inyong sarili na isang Enoch? Kita nyo, at alam nyo na kinukundena yan ng Diyos? Ilan sa inyo na mga kalalakihan ang hinahayaan sila ng mga kababaihan na gawin yun, na matatawag nyo ang sarili nyo na isang Enoch? Oh, naku, isang bagay pa lang yan. Paano ba ang libo-libo? Tapos pinagtatakpan natin, sinasabi, kabilang ako sa ganito at kabilang ako sa ganon. Maaring kabilang ka sa ganyan, pero maliban sa makadako ka sa inilang dako ng Diyos at hindi ka makakapasok doon, maliban na maging bahagi ka ng salitang yon. At bilang bahagi nito, ikaw ay magiging buong-buong ito. nakapasakop sa kabuuan. Pansinin nyo, meron tayo rito na tinatawag ng Biblia na ang salita ng Diyos, at yun nga'y ang salita ng Diyos mismo. Ngayon nalaman natin na dumaan si Enoch sa inilang daan ng Diyos sa kanyang salita, at lumakad ng 500 taon, at nalugod ang Diyos, at nalaman natin na ang mekanika ay perpektong perpekto sa Kanya. Na nung gumana ang dinamika sa makina, basta kinuha na lang siya nito mula sa lupa, sumakay siya sa unang paglipad ng eroplano, tinaba, papuntang langit, gumagawang mekanika at dinamika ng Diyos na magkalakit, umalis na siya, dahil kinuha siya ng Diyos mula sa lupa, nang hindi na mamatay. Ganun na ngayon mismo. Lumalakad siya sa inilang daan ng Diyos. Ganon din ang nalaman natin tungkol kay Elias. Binubulyawan ng matandang Elias ang sandamakmak ng mga Jezebel na nakapinta ang mukha at mga putol na buhok at iba pa na talamak noong panahon yun. Kaya't ginugol ng matandang yun ang buhay niya para lamang sa pagkundina sa kasalanang nasa gitna ng mga kababayan, dahil meron silang isang babae, si Jezebel, na naroon na natagatakda ng pamantayan. Mistulang ang katulad ng meron ng inyong Hollywood dito at naiinggan nyo dito ang lahat ng mga kapatid na babae. At buhay na buhay pa rin ang Jezebel. Subukan mong tumingin lang sa paligid at makikita mong buhay na buhay nga siya. At matindi pa rin ang kapangyarihan niya. Siya nga. Ngayon nalaman natin, yung matandang lalaki, yamang isa siyang propeta. Sinumpa niya ang bagay na yun at lahat mismo na natiling ganap sa kalooban ng Diyos, nung manlupaypay ang iba pang mga mangangaral na natili siya roon mismo kalakip nito. At isang araw, napagod na siya ng lubos, kaya nagpadala ang Diyos ng isang karwahe mula sa langit at mga kabayong apoy, at kinuha na siya pa itaas. Puspos na puspos siya ng kapangyarihan na nagbibigay buhay, hulayin niyo mismo, taglay-taglay ang salita ng Diyos sa puso niya. Labis siyang napuspos noong kapangyarihang nagbibigay buhay na yun na bumuhay sa kanya. Kung ang Espiritu ng Diyos na siya, sa palagay ko matatagpuan natin yun sa mga taga Roma 11 o 1:11. Kung ang sabi doon, kung ang Espiritu o mga taga Roma 8:11, doon po pala, kung ang Espiritu na bumuhay na maguli kay Jesus mula sa mga patay ay nasa inyo, ito'y magbibigay buhay rin sa inyong mga katawang may kamatayan. Kung ang Espiritu na bumuhay na maguli kay Jesus mula sa mga patay, kung ito'y nasa inyo, ito'y magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan. Bibigyang buhay ito. Ano ba ang ibig sabihin ng pagbibigay buhay? Sa salitang Griego, ang ibig sabihin ay ibalik sa buhay pagkatapos mamatay. Hallelujah! Kaya ang pintuang daan ng pagsamba. Sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan, mekanika at dinamika na magkalakip. Nakikita niyo po ba ang ibig ko sabihin? Kung ang Espiritu na nagbangong kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ito'y magbibigay buhay, bubuhayin ang inyong mga katawang may kamatayan, dahil ito'y buhay mismo. At kapag pumasok ito sa inyong katawan, ibinubunsod nito ang buong katawan na nakapasakop dito. Nakapasakop sa ano? Sa salita ng Diyos, kung nasa inyo ito. Ngayon, kung isang bagay ito na pumasok sa inyo, tapos sasabihin sa inyo, bueno, sa mga araw na lumipas na yan, at hindi totoo Marcos 16 at yung Pentecostal na ideyang yan ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi yan ang Espiritu ng Diyos na pumasok sa inyo. Wala akong pakialam kung gaano man kayong kahusay na pinagsanay, kayo, hindi yan ang Espiritu ng Diyos. Sasabihin nyo, bueno, kabilang ang nanay ko rito at ang tatay ko, sa haba ng mga taon at maging ang kapatid ko, ano man ang gusto nyong sabihin tungkol sa mga kamag-anak nyo at iba pa, maaaring mainam yun sa kanila, pero hindi para sa inyo, kita nyo. Ang kailangan nyo sa panahong ito ay pumasok kay Kristo Jesus para sa kapanahon ng ito at sa pangakong inilaan para sa kapanahon ng ito. Pansinin! Nalaman natin na tumama kay Enoch itong dakilang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Binigyang buhay siya nito at siya umuwi na sa tahanan ng hindi namamatay. Tumama ito kay Elias, binigyang buhay siya hanggang sumuwi na siya sa tahanan ng hindi namamatay. Nalaman natin na ang kahalili niya ay si Eliseo na isang tiburon ni Kristo at ng iglesia. Si Eliseo, gumawa ng 4 na himala si Elias at gumawa naman ng 8 himala si Eliseo. Taglay niya ang dobling bisa gaya ng ibinuhos sa iglesia. Minsan, may patay na lalaki na naihulog sa ibabaw ng kanyang mga puto, at nabuhay ang lalaki. Ang kapangyarihang yun na nagbibigay buhay ay nasa kanya kahit nasa libingan na siya. Hindi nyo, naroon yun sa tuwi na. Kapag natamo mo yung kapangyarihang nagbibigay buhay na yun ng Diyos, na pagbibigay buhay na nakalakip sa kanya ngayon. Ngayon, nalalahanin nyo, kay Kristo, tayo laman ng kanyang laman, buto ng kanyang mga buto. Noong sinugatan ng Diyos si Kristo roon sa Kalbaryo, nasugatan siya para sa akin at para sa inyo. Tayo laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto, katawan ng kanyang katawan, pangalan ng kanyang pangalan, nobya niya. Kita niyo, tayo nasa Kanya. Tayo Kanyang laman at Kanyang mga buto. At binuhay na tayo ng Diyos sa potensyal. Ang kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay na nagbangon sa atin mula sa isang buhay ng kasalanan at binago ang ating pagkatao. Potensyal na nitong ibinangon tayo kay Kristo Jesus na dadalhin tayo ng pagkabuhay na maguli tungo sa ganap na gulang. Ngayon, alalahanin niyo, namatay tayo sa sarili nating pangalan, inilibing at ibinangon sa Kanya. Kita niyo, hindi na tayo sagganang sarili natin. Mangyari nga na ang dakilang pangalan ni Jesus Kristo na binanggit ng Biblia rito sa mga taga-Epeso 1:21. Itong kapwa sambahayan sa langit at sa lupa ay pinangalanan ng pangalan na yun. Doon ninilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. Yun ang pangalan ng sambahayan sa langit. Yun ang pangalan ng sambahayan sa lupa. At tayo na kay Jesus Kristo sa pamamagitan ng espiritual na bautismo. Hindi sa pamamagitan ng tubig, sa Espiritu. Binautismon tayo tungo sa isang katawan na si Kristo, ang dakong sambahan. Kaya naman bilang naroon, tayo nasa ganitong kalagayan para ba itong buod ng titulo. Sasabihin nyo, bumili ako ng kapirasong lupa. Hindi ba ito sa inyo hanggang sa kamit nyo na ang buod? Pero kung kamit nyo ang buod, ipinapakita mismo nito na ang lahat ng bagay na laban sa kapirasong lupa na yon ay binura na. At kaya naman, kapag naging isa na kayong Kristiyano at tinanggap na si Kristo bilang tagapagligtas nyo, ayan nga, na kapag ipinadala ng Diyos ang buod, ipinapakita nito na kahit ano pang nagawa noon ng tatay nyo, nagawa noon ng nanay nyo, kahit ano pang nagawa ng sino pa mang iba, ang nanay, tatay nyo marahil ay mga lasenggo, patotot, anuman, bawat kasalanan ay binura na. Kamit nyo na ang buhod ng titulo. Walang makapag-aalis sa inyo mula roon. At tingnan nyo, lahat mismo ng nasa lupa na yun ay pagmimiari nyo. Amen. At kung kayo na kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, ang bawat kaloob ng Diyos ay pagmimiari ng Iglesia. Amen. Isa itong buhod ng titulo na pagmimiari. Kayo sa inyo ito. Pagmimiari nyo na ito, binibigyan buhay nito ang inyong katawang may kamatayan. Oh, grabe! Kung bubulayan natin ito, tingnan naman natin yung mga tapat noong Pentecostes. Naroon silang lahat sa silid sa itaas noon. At lahat sila'y takot. Taglay nila ang titulo, ayan nga, pero takot sila. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong, ipinadala ang buod sa kanila. Gaya ng siyang mahagibis na hanging malakas, pinuno ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At lubos silang binigyang buhay noon, hanggang sa ang lahat ng kanilang pagkaduwag na sa kanila'y. Kaya't isa sa kanila'y natakot na itinatwa pa nga niya na hindi pa siya isang Pariseo o hindi pa siya isang Saduceo. Pero nung bumaba ang Espiritu Santo at binautismon siya kay Jesus Kristo, siya'y naging laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto, salita ng kanyang salita, isa na siyang bagong nilalang, isa na siyang bagong tao, binigyang buhay nito ang kanyang katawan. Tingnan niyo ang ibinunsod nito, kung ano ang ginagawa nito sa inyo kapag ito'y pumapasok. Hindi ka nito papupuntahin sa labas at ang bukabibig mo'y Methodist ako, Baptist ako. Oo, alam kong di dapat ako manigarilyo. Wala dapat akong ganito. Hindi ko dapat isinusuot ang ganitong klase ng damit. Hindi ko dapat gawin yung ganito. Hindi ko dapat gawin ang ganon. Binibigyang buhay ka nito hanggang sa kailangan mo mismong gawin ito. Binibigyang buhay nito ang katawan mong may kamatayan. Tingnan nyo, binibigyang buhay nito ang kanilang katawan na may kamatayan hanggang sa pumailan lang sila ng sobrang lapit sa langit hanggang sa binibigyang buhay nito ang kanilang katawan para magsalita sa isang wika na di pa nila naririnig kailanman. Binibigyang buhay nito ang kanilang katawan. Nagsalita sila sa bagong makalangit na wika. Binigyang buhay sila sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Binautismon sila ng nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Diyos patungo roon. Nasa dakong sambahan mismo sila noong panahon na yan. Naroon sila sa dako na maaari silang sumamba. Sanhedrin man o kahit ano'y walang makaliligarik sa kanila. Dahil binigyang buhay na sila, sila'y mga bagong tao na. Yan nga'y matapos nilang mabautismuhan. Tingnan nyo si Munting Esteban. Pumasok siya sa inilang daan ng Diyos. Binigyang buhay ng kapangyarihan ng Diyos. Pumasok sa pintuang daan na inilang daan ng Diyos. At maginong sugurin nila siya para patayin, pagbabatuhin hanggang sa mamatay siya. Ang sabi pa niya, nakikita ko ang kalangitan na bukas. Nakatayo si Jesus sa kanan ng Diyos. Yun ang nagbibigay buhay ng kapangyarihan. Binigyang buhay siya patungo sa kanyang kandungan. Hayan din si Felipe, isa pa na buspos ng nagbibigay buhay na kapangyarihan. Nasumpungan natin si Roon sa Samaria na nagdadaos ng isang malaking revival. Itong kamanghamanghang nagbibigay buhay na kapangyarihan, matapos niyang mapakikristo na, nagtungo si Roon kung saan nakikinig sa kanya ang libu-libong tao. Tapos ang sabi ng Diyos, ngayon umalis ka rito, Felipe, gusto kong pumunta ka sa disyerteng ito sa Gaza rito. May tao ako roon na gusto kong makilala mo. At walang tanong-tanong, wala maski isa. Siya'y punong-puno mismo nung kapangyarihan na yon na nagbibigay buhay. Siya'y na kay Kristo. Nasa inilang dako siya kung saan nagagawa siyang kausapin ng Diyos. Nakipag-uusap ang Diyos sa kanya. Walang tanong-tanong. May magsasabi, bueno, kinausap ako ng Diyos at sinabi sa akin na gagaling ako. Pero di ko alam, Napakasama ng pakiramdam ko ngayon. Oo, naku. Bueno, sinabi niya sa akin na nasa akin ang Espiritu Santo. At kaso, kuminsan talaga nag-aalinlangan na kukul dito. Kilalang kilala mismo ni Felipe ang tinig ng Diyos dahil duman siya sa inilang daan ng Diyos. Hindi niya pinag-aalinlanganan ng Diyos tungkol sa, bueno, Diyos, napakarami kong kailangan dito. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong makipagkita sa presbitero ng estado bago kong magawa ito. Kailangan kong pumunta at kausapin ng obispo. Walang ganun-ganun. Ang Diyos ang nasa isip niya. Hayat sa disyerto'y dali-dali siyang nagtungo. Nasumpungan niya roon ang isang lalaki, isang bating, isang etiopo, isang itim na lalaki na nagdaraan na binabasa ang kasulatan sa Isaias. At sabi niya, naunawaan mo ba kung anong binabasa mo? Sabi, papaano kung maunawaan maliban na may magturo sa akin? Sumampa si Felipe sa karuahe at nagsimulang makipag-usap sa lalaki tungkol sa Panginoon. Sabi ng lalaki, narito ang tubig, ano bang makakahadlang para ako'y mabautismuhan? Sabi niya, kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo't isip, lakas, bumaba sila sa karwahe at binautismuhan ng lalaki. At puspos na puspos si Felipe ng kapangyarihan yon na nagbibigay buhay hanggang sa inagaw siya ng Diyos mula sa paningin ng lalaki. Isipin niyo, sa kanyang katawan na may kamatayan, ang pisikal niyang pagkatao inagaw mula sa paningin ng bating. Naniniwala akong yan ay katotohanan. May kakayahan ng Diyos na dalhin siya sa ibang dako kung saan niya siya kailangan. Siya inagaw mismo. Alam niyo, hindi nga maaagaw ng kamatayan ng bagay na yan sa inyo kapag kayo na kay Kristo na, nasa dako na ng Diyos. Tingnan niyo rito, taglay ito ni Moises. Isa siyang propeta na dinatnan ng salita ng Panginoon. Gaano mang karaming marami mang kore ang magsilitawan at magsabi, kailangan natin ng isang malaking organisasyon. Hayan ka na sinisikap mong kunin ang pwesto na ikaw lang ang nag-iisang banal na tao. Sabi ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili sa kanila. Lalamunin ko siya mismo at ang mga datan at ang iba pa. Hindi siya naligalig naman ngayon. Nagpatuloy lang siya sa pag-usad. At nung namatay si Moises at inilibing ng mga anghel na natili sa kanyang kapangyarihan yun na nagbibigay buhay. Dahil pagkalipas ng 800 taon, eto siya na nasa pangakong lupain. Kausap si Jesus na nanatili pa rin sa kanyang kapangyarihan yun na nagbibigay buhay. Yun ang dakong sambahan ng Diyos. Ano yun? Paano mo nalaman? Isa siyang propeta. Dumarating ang salita sa propeta at siyang nahayag na salita ng Diyos para sa kapanahunan niya. Amen. Kita nyo, hindi ka na maaring mamatay. Tapos ka nang binigyang buhay. Oh, kung makikita lang sana ng iglesia yan na hindi ito sa magiging kung ano ka pa lang, kaya't ganun ka na. Ang diablo lang yan na tinatangka kang nakawin mula roon. Bueno, may magsasabi, ngayon sasabihin ko sa iyo, kabilang ako sa ganito. Wala akong pakialam kung saan ka man kabilang. Kinakailangan mo may panganak, magpanibagong buhay, mabautismuhan ng Espiritu Santo, papasok kay Jesus Kristo, mabigyang buhay sa bawat salita. Ang Espiritu mo sa loob mo ay aayon ng may diin na amen sa bawat salita ng Biblia. Kung may di pagsangayon, kung iiling ito sa isa man, palayasin mo ang Espiritu niyan. Hindi Espiritu ng Diyos ang tumututol sa salita ng Diyos. Tutuparin ito ang salita ng Diyos. Hindi lang na sinasampalatayanan nito ito, kundi ibubunsod nito ito na ipabuhay. Inihayag nito ang salita ng Diyos. Siya nga po, pansinin niyo rin sila ng mga banal sa lumang tipan. Sa potensyal, sa ilalim ng lumang hain, naghihintay sila na dumating ang bagong ito na may mabuting budi sa Diyos. Sa Mateo 27, nabanggit sa atin doon na nung nagbangon si Jesus at lumabas sa libingan na katatapos lang nating igunita ilang linggo nang nakaraan ang Pasko ng Pagkabuhay, sinabi ng Biblia na marami sa mga banal na nangatutulog sa alabok ng lupa ay nagsibangon sa kanyang pagkabuhay na maguli at pumasok sa bayan at nabakita sa marami. Ano sila? Sila ang kahayagan ng ipinangakong salita ng Diyos. Ang tanging lugar na nakipagtagpo ang Diyos ay sa ilalim ng hayin na yon. Ngayon, sa unang mga taga-Tesalonica 4.16, ang sabi ng Biblia din na ang mga banal sa bagong tipan ay lalabas kasama niya sa pagparito niyang muli. Sila na mga binigyang buhay tungo sa kanya ngayon. Paano kayong makakapasok sa kanya? Sa pamamagitan ng espiritual na bautismo, sa kapangyarihan ng Diyos, ang dako na nakipagtagpo siya kay Jesus. Ngayon, si Jesus ang inilang daan ng Diyos. Ngayon, pansinin niyo, siguradong-sigurado si Jesus kung ano siya. Alam niyang siya ang anak ng Diyos. Alam niyang ipinanganak siya ng isang birhen. Alam niya ng bawat kasulatan na inahayag mismo sa kanya. Alam na alam niya ito hanggang sa sinabi niya sa kanila ng mga tagapagtayo ng templo noong araw na yon. Sinabi niya, gibayin ninyo ang templong ito at aking itatayo ito sa loob ng 3 araw. Isipin niyo yon, gibayin ninyo ito at aking itatayo ito sa loob ng 3 araw. Bakit? Yung kasi salitang nasusulat ukol sa kanya. Sinabi ni David, hindi ko iiwan ang aking banal sa impyerno. Hindi iiwan ang kanyang kaluluwa sa impyerno, ni hindi ko titiisin ang aking banal na makakita ng kabulukan. Ngayon, alam ni Jesus na siya yun. Walang alinlangan sa isip niya. At alam niya na 72 oras mabubulok ang katawan. Kaya hayat ang namang oras sa loob ng 72 oras na yun ay mabubuhay siyang muli. Kaya naman sinabi niya, gibayin ninyo ang templong ito, aking itatayo itong muli sa loob ng 3 araw. Bakit? Nasusulat ang salitang yun ukol sa kanya. Nasulat ito ukol sa kanya dahil siyang kahayagan ng salita ng Diyos na nasusulat para sa panahong yun. Bueno, marapat lang na meron talaga. Hallelujah! Marapat lang na meron talaga, kapatid, doon sa kung saan na inihayag ng Diyos na salita ng Diyos sa panahong ito. At ganun mismo ito dahil nagsalita siya ukol sa panahong ito. At sinabi niya kung ano ang magaganap sa panahong ito. Sinabi na niya sa atin, alam na natin kung ano ang mangyayari. At kapag nakikita na natin na nahayag ito sa inyo, kung ganon, kayo nasa iglesia ng Diyos, sa labas nun, kahit tawagin niyong sarili niyong Methodist, Baptist, o ano pamang iba, hayat hindi yun uubra. May isa lang dakong tagpuan, yun ay kay Kristo Jesus. Oh, sa araw na ito, oh, hayan nga na gustong-gusto ko sa araw na ito na makita ito ng lahat. Makita kung paano makapasok, mabautismuhan. Ang nobya ay bahagi ng kanyang asawang lalaki. Ang iglesia ay bahagi ng salita, ang kahayagan. Ngayon, nasa anong iglesia kayo? Nasa isang denominasyon ba kayo? Kung kayo nga, mahigpit kong sinasabi mismo sa inyo, kayo nasa Laodicea, pero kung naka Kristo kayo, isa na kayong bagong nilalang, at kayo nasa iglesia ng buhay na Diyos, na may kalakip na kahayagan ng mismong parehong mga bagay na ginawa niya noon sa kanyang panahon, na manunumbalik dito sa panahong ito, na ginagawa ang parehong bagay na sinabi niyang gagawin nito. Kaya naman, yan ang tunay na iglesia. Makakapasok kayo rito sa pamamagitan ng espiritual na bautismo, hindi sa pag-anib, hindi sa kung ano pa, kundi sa pamamagitan ng pabautismuhan sa Espiritu Santo tungo sa kanyang katawan. Bueno, ito ang tanging inilaan na daan ng Diyos na iniwan niya sa atin para gawin. Ang mabautismuhan tungo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sinabi ni Jesus sa San Juan 14:12, ang sumasampalataya habang siya'y kalakip ko, kaya hindi nakapagtataka na sinasabi ng mga tao na lipas na raw ang mga araw ng mga himala. Hindi nakapagtataka na nasasabi nila ang mga ganong bagay. Ang sumasampalataya sa akin, hindi naniniwala lang sa akin, kundi sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Bakit? Ito'y kanyang buhay kasi. Ito'y kanyang dinamika sa kanyang mekanika na nasa inyo, na nagpapasiklab dito. Pinapagana ito at ginagawa ang mga gawa na ipinangako nito na gagawin. O, ang buhay ko sa kanya ay binibigyang buhay ako sa pamamagitan ng kanyang Espiritu para gawin ang kanyang salita na siyang mekanika na gumana sa pamamagitan ng kanyang dinamika. Mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sa 17 kabanata ng Marcos din, sa 30 talata ng San Marcos, pakinggan nyo, patapos na, ipinangako ni Jesus sa mga bagay na ito sa huling mga araw na siya rin kahapon at magpakailanman. Nangako siya sa Malakias 4 na kanyang ibabaling ang puso ng mga tao sa mga huling araw, pabalik sa pananampalataya ng mga magulang. Ipinangako niya yon. Ipinangako niya, napakaraming dako sa Biblia ang mga bagay na gagawin niya. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako, sasamahan ko kayo, sa inyo sa tuwi na, maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At pansinin nyo, doon sa San Lucas 17:30, kung paano sa mga araw ng Sodoma. Alam nyo ba ang nangyari sa Sodoma? Tingnan nyo ang California. Hindi lang California, sa Estados Unidos. Hindi lang ang Estados Unidos, kundi ang sanlibutan. Tingnan nyo itong kabaliwan ng mga kabataan. Ayan nga, na nagkaroon kami ng isang nabanggit ko sa inyo noong isang araw. Nagsasagawa sila ng pagsusuri doon sa mga paaralan sa Arizona kung saan ako nakatira. At 80% round ng mga kabataan sa paaralan ay may kapansanan sa pag-iisip. Paano pa kaya ang mga magiging anak nila? Hindi na tayo maaaring magkaroon ng isa pang henerasyon. Nasa dulo na tayo. Sinabi ni Jesus na darating ang mga bagay na ito. Masdan nyo ang lahat ng mga telebisyon at mga bagay-bagay na nagpapalabas ng mga katangisip na bagay. Darating ang panahon, hinihula ko na ang mga tao'y magiging ganap, na tuluyan ng mababaliw, ganyan ang mangyayari sa sanlibutan. Binabanggit ng Biblia ang gayong mga kahindik-hindik na bagay, gaya ng ipinapakita nila sa mga pelikula ngayon, tungkol sa kung anong mga itlog ng sinaunang nilalang na nabuhay sa lupa sa loob ng makalibo-libot milyon-milyong taon. Mapipisang mga yun at may lalabas. Malit na bagay lang yan kung tutuusin. sa kung anong mangyayari kapag bumukas na ang impyerno at lumabas ang diablo kasakasama ang lahat ng limawari niyang mga bagay na mga babae o balang na may buhok na parang sa kababaihan at mga ngipin na parang sa mga leon. Aba, ang sanlibutan ngay magiging ganap na tuluyang mababaliw. Halos isang hakbang na lang tayo mula rito ngayon. Oh, para sa kalwalahatian ng Diyos, para sa pagbarito ng Panginoong Yesus, para sa Espiritu Santo, para sa mga nakakaalam na, para sa buhay na presensya ng buhay na Diyos. Sinabi ni Jesus sa San Marcos doon, sabi niya, sa araw na iyon ay mahayag ang anak ng tao. Ngayon tandaan niyo, hindi anak ng Diyos. Dumating siya sa tatlong pangalan ng pagiging anak. Anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Noong narito siya sa lupa noon, dumating siya bilang anak ng tao. Isa siyang propeta. Ang anak ng tao ay isang propeta. Tinawag mismo ni Jehovah ang mga propeta na sina Jeremias at iba pa. Anak ng tao, ano ang iyong nakikita? Dumating si Jesus, mangyari nga na dumating siya batay sa kasulatan bilang anak ng tao. Sinabi ni Moises, magbabangon ng Panginoon mong Diyos ng isang propetang gaya ko at kinailangan niyang maging isang propeta, anak ng tao. Pero pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli, hayat ngayon, siya'y anak ng Diyos, ang supernatural, ang Espiritu Santo. Pero nangako siya, bago lamang ang pagdating ng wakas ng panahon, nang mundo'y magiging katulad noon ng Sodoma, noong bumaba ang isang lalaki sa anyong tao, tatlo sila, dalawang anghel at ang Diyos mismo. Hayo ng Diyos, sinabi ng Biblia na ganun nga. Ngayon, bumaba siya at inihayag ang kanyang sarili doon sa pamamagitan ng pagtalikod niya sa tolda kung saan nasa loob noon si Sarah at sinabi kay Abraham kung ano ang iniisip ni Sarah sa loob ng tolda. Tama ba? Ngayon, sinabi mismo ni Jesus, sa araw na iyon ay inihayag ang anak ng tao, sa madaling salita, ang anak ng tao, ang pagmi-ministeryo mismo ni Jesus Kristo, dadaan ng iglesia sa pag-aaring ganap kay Luther, sa pagpapaging banal kay Wesley, sa bautismo ng Espiritu Santo, hayat sa mga Pentecostal, at tutugay-gay sa kasakdalan ng anak ng tao, kapag ang asawang lalaki at asawang babae ay magiging isa na, mahahayag ng lubos ang Diyos sa kanyang nobya, sa kanyang iglesia, hanggang sa silang dalaway maging siya rin mismo. Sila isa. Ngayon nakikita niyo na kung nasaan na tayo. Huwag kayong manghawakan sa mga tradisyon at mga kredo na yan. Ayos lang sila noong kapanahunan nila. Pero namumukadkad na ngayon ang bulaklak. Panahon na ng bilhi. Siya nga, ipinangako ni Jesus sa mga bagay na ito. Ngayon, kapag nakikita na natin ang Diyos na ipinubunsod ang pangako niya na maging buhay sa harapan natin, at nakikita natin na ito'y nasa atin na, at nabubuhay na ang kanyang Espiritu sa atin, yan nga mismo ang tanging paraan ng pagsamba, tanging dakong sambahan, ang nag-iisang tunay na paraan na maaari kang sumamba. Sapagkat wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, nangako ang Diyos, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At kung ano ang gagawin niya sa huling araw. Kung paano yung dumaan sa panahong ito na di maliwanag o araw na para pang magiging makulimlim na panahon. Pero ang gabi, sa oras ng gabi ay magliliwanag. Sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran. Ang parehong araw na sumisikat sa silangan ay lumulubog sa kanluran. Naglakbay ang sibilisasyon kasabay nito. Naglakbay ito sa ibabaw ng tatlong katubigan, tatlong anyo ng bautismo. Oh, hayan nga, mula Asya, papuntang Europa, mula Europa, papuntang Inglaterra, at mula Inglaterra, papuntang Estados Unidos. At ngayon, bumabalik na uli tayo mismo, at heto tayo na nakaupo sa hapon na ito sa kanlurang baybayin, kung saan ang kaapawan ng kasalanan ng lahat ng mga kapangyarihan ng kadiliman ay bumubuntun dito. Ang mga pelikulang ito at mga palabas sa telebisyon na hayat hinahalikan ng kanalakihan ng kababaihan doon at nilalaso ng isipan ng maliliit na mga kabataang babae. Alam niyo ba na sino mang lalaki na ahalik sa isang babae may obligasyong moral siya na pakasalan ng babaeng yon sa potensyal ay sexual na pakipagniig ito? Tunay, ganun nga. Ganun yun. Ano ito? Yun ay glandulang panlalaki na nasa mga labi ng isang lalaki at yung glandulang pambabae. Kapag nagkadikit ang glandula ng lalaki at ng babae, ito'y sexual na pakipagniig. Tingnan nyo ang Hollywood, tingnan nyo ang kikibabata pang mga dalagita na nakahilata rito sa mga liwasan at mga kabataang lalaki na nakahiga sa mga kabataang babae na ito at mga bagay na tulad nun, tapos nagsisiyawid sa mga koro, at itong mga Elvis Presley at iba pa, na meron tayo sa panahon ito, isa itong kahiyan sa pangalan ng Amerika, sa bagay na ipinaglaban at pinag-alayan ng dugo at kinamatay ng ating mga ninuno. Pero dumating na ang oras na kinakailangan magbigay daan ng bawat kaharian dahil may isang kaharian ng Diyos na naitatag sa puso ng tao sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo at presensya ni Yesus Kristo. At darating si Kristo sa kanyang lobya at magtatatag ng isang kaharian dito sa lupa na di na kailanman maglalaho. Paano kayo makakapasok sa kahariyang ito? Ipinanganak kayo rito. Paano ninyo malalaman? Magpatuloy lang kayong, paano kayo magiging kabilang sa isang kaharian at tutol naman sa hari? Kita nyo, kayo'y, at ang hari ay ang salita, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagsalaman ang salita, at tumahan kasama natin. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Papaano nila napagkilala na siya ang anak ng tao? Tumatanaw siya roon sa madla at natatalos kung anong iniisip nila. Alam nating totoo yan. Siya ay siya pa rin mapasa hanggang ngayon. Naniniwala ba kayo riyan? Nakapamigay ba si Billy ng mga prayer card? Yan yung nakalimutan kong tanungin sa kanya. Nakapamigay ba siya ng mga prayer card? Nakapamigay siya ng mga prayer card. Sige, sasabihin ko sa inyo, kung may sapat kayong pananampalataya, kaya't may pananampalataya ako para sa sampalatayanan ng Diyos na siyang nangako ay may kakayahang patunayan ng kanyang sarili bilang Diyos dito mismo. Nang kahit walang sino man ang sasampa rito sa entablado, nararamdaman kong gusto kong kumilos ng kusa patay sa pangako ng salita ng buhay na Diyos. Tingnan niyo rito, hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay. Itong kapangyarihan na nagbibigay buhay, gagamitin natin ito. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo, ilan po ang naniniwala na kamit niyo ang kapangyarihan na nagbibigay buhay? Bueno, anong nangyari na sa pagpapatong ng mga kamay niyo sa mga may sakit? Noong matanggap ng mga alagad ang kapangyarihan na nagbibigay buhay noong araw ng Pentecostes, anong ginawa nila? Lumabas sila at pinatungan ng mga kamay ang mga may sakit at sila'y nagsigaling. Sinabi ni Jesus sa Marcos 16, magpapatuloy ito hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gaano bang kahaba ang saklaw ng panahon ng mga apostol? Pumayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng nilika. Ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Yan ang kapangyarihang nagbibigay buhay na katulad nung nasa mga buto ni Elias, mga buto ni Eliseo. Ang siyaring kapangyarihang nagbibigay buhay ay nasa mga banal na bumangon sa kanila. Kung ang siyaring kapangyarihang nagbibigay buhay na yun ay nasa atin, ipatong niyo ang inyong mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Napansin ko rito, halos nahinto na ako sa pagkakaroon ng espiritual na pagkilala. Ayan nga, ipinapatong ko na lang ang mga kamay ko sa mga may sakit. Napapansin ko mismo, ayan nga, ang mga bagay na di ko kailanman, hindi ako nakakaabot sa sangkatlo ng mga tao kung tutuusin. Sa ganitong paraan, mas marami ang naaabot ko kaysa dati. At nasumpungan ko na mas magandang naging mga resulta sa paglalagay ko sa sarili ko sa mga bisig ng Diyos at pagsasabi, Panginoong Diyos, ipinangako mo ito, pangako mo ito, hindi po akin, sa iyo, at nangako kang gagawin mo ito. At nakita na kitang ginagawa ito. At mananampalataya ako na iyong gagawin ito. Dahil ako'y nabautismuhan na tungo sa iyong katawan at sa iyong espiritu rito para mapagkilandan na iyon ang katotohanan. Amen. Iyon ang dakong sambahan. Pagkatapos, makakarating ka sa isang dako, ang lahat ng bagay ay mapangyayari. Pagkatapos, makakarating sa isang dako ng iyong, ang iyong mga motibo at mga layunin bilang mga bagay na iyong tagumpay ay sadyang eksaktong nasa kalooban ng Diyos. At kapag ipinatong mo ang iyong mga kamay roon at sasampalatayanan ito, ito'y mangyayari. Sinasampalatayanan niyo ba? Naniniwala ako na bago matawag ang isang prayer card o iba pa, hayat kayang sabihin sa akin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kung anong meron kayo riyan at kung anong dapat niyong gawin at kung ano ang hindi niyo dapat ginawa. Ito po'y pagkukusa. Tama. Alam kong tama mismo. Pero yun mismo ang nais ng Diyos na gawin natin. Naniniwala ba kayo roon? Ilan ang maniniwala rito kung gagawin ito ng Diyos? Walang isa man na nakaupo sa harapan ko ang kakilala ko. Sa abot ng nalalaman ko, o may nakikita ako na talagang kilalang kilala ko. Ilan ang nakakaalam sa dakong ito na tayong lahat ay mga di magkakakilala? Sige't itaas niyo ang inyong mga kamay, patid na wala kong anumang nalalaman tungkol sa inyo. Itaas niyo ang inyong mga kamay, saan man sa mga tagapakinig na alam na wala kong nalalaman tungkol sa inyo, sa palagay ko sa lahat ng dako mismo, lalo na rito sa itaas. Ngayon, marahil ang iba'y di ko sila kilala. Hindi lang sila nagtaas ng kanilang mga kamay. Pero di ko sila kilala. Ayan nga, sa palagay ko, si Richard Blair, yung nakikita ko na nakaupo rito. Sa palagay ko, siya nga yan. Di ko, matilim sa ibabar yan. May mga ilaw sa gawing ito, hindi ko maaninag. Pero tumingin kayo rito. Sinisikap kong sabihin sa inyo na kapag dumating ang kapangyarihang yun na nagbibigay buhay sa inyo, ito'y si Jesus Kristo. Noong magpatong si Jesus ng kanyang mga kamay sa mga may sakit, gumaling sila. Noong may kapangyarihang nagbibigay buhay si Jesus para bigyang buhay siya bilang isang tao, nagagawa niyang tumingin at sabihin ang mga pag-iisip na nasa mga tao. Sabihin sa kanila kung anong iniisip nila, kung anong ginawa nila, nakatalikod siya sa kanila, kaya't sasabihin ang siyaring bagay sa kanila. Bakit kayo nangangatwiran sa inyong mga puso? Hinipo ng babae ang kanyang damit. Ang sabi niya, sino ang humipo sa akin? Hinanap niya sa paligid at nakita ang babae at nagsabi, napagtatanto ko na may bisang umalis sa akin. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Yan si Jesus Cristo. Pinatutunayan niyan kung saan naroon ang iglesia at kung ano ang ginagawa mismo ng tunay na kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay sa tao. Naniniwala ba kayo roon? Sige, iyuko na natin ang ating mga ulo pan sumandali. Minamahal na Diyos, nakipagbuno kami kay Satanas ngayong hapon na ito sa mga mikropono ito. Nalalaman na marahil dinasagap ng mga tao ang kalahati nito dahil sa alingaw-ngaw sa paligid ng sa gusali ng pagganoon. Pero dalangin ko, Diyos, na kunin ng Espiritu Santo ang nararapat, Panginoon, para ipakita sa mga tao na di kami isang patay na pabigat na pangkat na mga nagsisiyasa lang. Diyos, buhay po kami ngayon, binuhay ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Nabubuhay si Jesus Kristo sa amin. Sinasampalatayanan namin yan, Panginoon. Wala kaming inaangkin na kalwalhatian sa ganang sarili namin. Tulad sa bundok ng pagbabagong anyo, kung saan ang bawat isa sa amin ay may representasyon doon. Naroon si Moises, ang namatay at pinangon muli. Naroon si Elias, ang binigyang buhay ng mga banal na agawin sa huling araw. Oo, nakita nila noon, noong magsilingon sila, ang nakita lang nila ay tanging si Jesus. Batid namin, Panginoon, ayaw namin kami ang makita ng mga tao. Hindi kami naparito para sa ganung layunin. Dinawa mangyari. Pero, Panginoon, nagagalak ang mga puso namin kapag nakikita namin si Jesus na naluluwalhati sa gitna namin. Kapag nakikita namin siyang naluluwalhati. Kapag nakikita namin ang ganyang salita na siyang salita. Kapag nakikita namin na mababasa namin ito sa Biblia rito, kung saan lang ako siyang gagawin niya ito. Pagkatapos, makita siyang gawin nito mismo sa amin, O Diyos, ibinubunsot nga kami nito na magpakumbaba sa pagkabatid namin ng kanyang buhay na presensya. Wala kaming sinalihang anuman o may bagay na ipinagbalit. Sumasampalataya lamang kami, Panginoon, tungo sa buhay na walang hanggan at tinatakan mo kami roon sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo at binigyang buhay ang aming mga katawan. At binigyang buhay ang aming mga espiritu. At binigyang buhay kami mismo para makakita ng mga pangitain at magpropesiya at makapagsalita ng iba't ibang mga wika. Makakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan na nangyayari. Tunay nga, ito ang buhay na Diyos. Kami nasa katawang yon. Gayong sa sanlibutan, ay kahangalan ito sa kanila ng mga nasa kapahamakan. Pero sa amin na nananampalataya, ito'y kapangyarihan ng Diyos tungo sa buhay na walang hanggan. Pinasasalamatan ka po namin para rito, Ama. Ngayon, makilala nawa sa araw na ito, Panginoon, na ikaw ay Diyos at hindi mo kailanman binago ang iyong isip tungkol sa isang salita na sinabi mo kailanman at ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang nag-iisa tanging daan na inilaan ng Diyos, ang tanging tao na pinaglagyan ng Diyos ng kanyang pangalan ay ang sarili niyang anak na nagdala ng kanyang pangalan, si Jesus, ang Diyos, Jehovah, Tagapagligtas, Emmanuel, ang pintuan sa pulungan ng mga tupa, siyang nakaraan, ang ngayon at ang darating, ang ugat at ang supling, kapwa ugat at supling ni David, ang tala sa umaga, ang liryo ng libis, O Diyos, lubos na kamanghamanghanga, kaya di nakapagtataka na sinabi ni Isaias, Tagabayo, prinsipi ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Oh, wala na kaming iba pang Ama kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Ina. Ikaw ang lahat kung ano kami. Lahat na maaring maging kami. Wala kaming ibang pagtutuunan ng paningin kundi si Jesus na naluluwalhati. Ama, maaring naging di maayos po ang pagkakalahat ko nito ngayong hapon, pero tanggapin mo po ang damdaming nilalaman ng aking puso. At tingin ako minamahal na Diyos at maproklaman nawa sa araw na ito na naluluwalhati si Jesus Cristo dito mismo sa templong ito. Ipagkaloob mo po ito, Ama, sapagkat inihiling namin ito sa kanyang pangalan at habang may pagpapakumbaba akong naghihintay kasama ng mga tagapakinig na narito na makita kang kumilos sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Amen. Ngayon ay gusto kong gawin niyo ang isang bagay na ito para sa akin. Gusto ko kayong tanungin ng isang taimtim na katanungan. Gusto kong sagutin niyo ako na para bang ito na ang huling pagkakataon na sasagutin niyo ang sinuman sa inyong buhay. Naniniwala ba kayong ito ang katotohanan? Naniniwala ba kayong wala maski sa mga iglesia o isang denominasyon na maaaring kilalanin sa presensya ng Diyos? Naniniwala ba kayo roon? Wala maski isa. Tanging ang mga ipinanganak lamang kay Jesus Kristo ang nagdadala ng kanyang pangalan. Tama, daladala niyo ang kanyang pangalan kapag ipinanganak kayo roon, hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, pagaman pwede kayong mabautismuhan sa pangalan niya, pero hindi yun ang nagdadala ng pangalan niya. Dinadala niyo ang pangalan niya sa pamamagitan ng kapanganakan, hindi sa pamamagitan ng tubig. Kita niyo, kayo'y binautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Siya nga po, tungo sa pakikisama. Pero kayo nabautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Yesus Kristo. Kaya pwede kayong mabautismuhan ng sandaang makaulit sa anumang paraan na gusto niyo. Iba mang paraan, wala ngang magiging kaibahan. Pero kung kayo'y mabautismuhan ng minsan lang sa pamamagitan ng Espiritu Santo tungo sa katawan ni Kristo, kayo'y nagiging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos at ang bawat salita ay totoo. At pagkatapos, ginawa niya yun para sa layunin na yun. Tulad nga ng nabanggit ko nung isang araw, nung kumilos ang Diyos at pinasinag ang araw sa lupa, alam niyang yung mga puno ng palma at lahat ng bagay ay nakahimlay sa ilalim ng lupa. Kanyang bahagi ang mga yun ng lupa noong panahong yun. Kayo rin naman. At noong ibinangon niya ang anak ng Diyos noong umaga ng Pasko ng pagkabuhay at ipinadala ang Espiritu Santo, yun nga'y para bigyang buhay din naman ang binhing yun ng buhay na walang hanggan. At paunang alam na niya bago pa man ang pagkatatag ng sanlibutan na yun ay paririto. Alam na niyang ang mikroponong ito'y magiging ganito ngayong gabi. Alam na niya na ganyan ang magiging saloobin niyo. Siya'y walang katapusan. Hindi niya ito malilirit sa inyong isipan. Kailangan niyo lang itong tanggapin. Pero hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay na ito. Ang siyang Diyos ay nakatayo rito ngayong hapon sa kanyang mga tao. Kayo man ay Methodist, Baptist, Pentecostal, anuman kayo, huwag niyong ilalagak ang tiwala niyo sa kung anong organisasyon. Dahil hindi sila maaaring maging isang organisasyon. Binubuo ito ng sobrang daming iba't ibang doktrina. Binubuo ito ng sambun. Kailangan niyong maging individual sa Diyos. Kailangan niyong maging isang individual. Sa inyo nakikitungo ang Diyos, hindi sa inyong simbahan. Siya nga't nagagawa niyong makapamuhay ng tamang uri ng pamumuhay sa inyong simbahan o kongregasyon kung saan kayo sumasamba. Kailangan nyo kasing may pamuhay ang tamang uri na yun ng pamumuhay na dapat nyo naman talagang gawin. Pero kita nyo, gumagawa sila ng mga kredo at kung ano pa, na hindi nga kayo maaaring makapasok sa mga pintuan nila kung hindi nyo yun pinaniniwalaan. Kaya paano makakapasok doon ang Diyos samantalang ang salita niya ay tuloy-tuloy mismo na nahayag? Paano malalaman ni Luther noon ang tungkol dito sa mga bautismo at pagpapanauli ng Espiritu nung nandun siya sa panahon niya noon? Hindi pa lumalago ng ganun ang halaman. Hindi rin ito alam ni Wesley noon. At maging ang Pentecostal ay di rin nalalaman kung anong nangyayari ngayon. Pareho mismo, lumalago ito papalayo sa inyo. Siya nga, ganun ang nangyari sa bawat kapanahunan at sa tuwin ay ganun ang mangyayari. At kaya kong patunayan sa pamamagitan ng Biblia na ito ang kapanahunan ng trigo. Alalahanin nyo, pagkatapos ng malawakang revival na ito, wala ngang panibagong organisasyon ang lumitaw mula noong Pentecostal. Hindi kasi maaari, mula sa talukap, patugay-gay ito sa trigo, at wala nang iba pang kasunod kundi ang butil na. Yan ang dahilan, 15 taon, karaniwan, 3 taon, at may usbong na organisasyon mula sa anumang revival. Tanungin nyo ang sino mang mananalaysay ng kasaysayan. Kaya't wala nang organisasyon pagkatapos nito. Sinubukan nilang magtayo ng isang Latter-day Rain. Pero nakita nyo kung anong nangyari doon? Hindi maaari. Trigo na ngayon. Siya nga po, wala nang mga tagapagdala. Tunay na butil na. Si Kristo'y nasa gitna ng kanyang mga hirang. Naniniwala ba kayo rito? Sige, simulan natin sa banda rito sa ibaba. Hindi ako makapili riyan dahil napakarami nyo. Ilan ang naniniwala na ako'y lingkod niya? Manampalataya kayo sa Diyos. Ilan sa banda rito ang naniniwala roon sa parehong paraan ay magsasabi, sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Ngayon, ipagkalob nawa ito sa atin ng Panginoong Diyos para makita niyo ang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Ito'y isang mahalagang bagay, importanteng katibayan na nagpapatunay rito. Oo, maaaring sabihin ng isa, oo, ganito yun, ganito, ganoon. Pero hayaan niyo lang ito na kumilos. Ngayon, ganap na imposible para sa akin na malaman ng anumang bagay tungkol sa inyo. Alam nyo yan, wala akong kilala at isang tao lang sa mga nakikita ko at si Reverend Blair lang na nakaupuryan na bumiyahi pa ng malayo mula sa silangan sa tingin ko Arkansas o kung saan doon. Yan lang ang nag-iisa sa mga nakaupuryan na nakikita ko, nakakilala ko at batid ng Diyos na totoo yan. Kaya naman kinakailangan na isang bagay ito na napansin ko sa banda rito, itong munting binibini na nakaupuryan sa dulo. Siya'y may suliraning espiritual na ipinapanalangin mo. Nananampalataya ka bang kayang ituwid ng Diyos ang suliraning espiritual na yan para sa iyo? At isaayos ito? Sige po, mapapasa iyo. Ipatong mo ang kamay mo sa isa pang binibini na nakaupo sa tabi mo dahil may sakit siya sa tiyan na ipinapanalangin niya din naman. Siya nga, tama ba kapatid na babae? Itaas mo ang iyong mga kamay kung totoo yun. Hindi kita kilala. Di pa kita nakita sa buong buhay ko. Dalawang babaeng itim.
What's that?
Ngayon, ano yun? Hindi ba't eksakto yun sa gaya ng sinabi niyang gagawin niya? Eksakto mismo. Ito ang isang binibini na nakaupo na nakatingin mismo rito. Nakaupo, nakatingin sa akin. May sakit siya sa puso. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang sakit na yan sa puso? Nakaupo ka riyan na nananalangin. Sana makalapit ako roon, tama ba? Ikaw ay mo ang kamay mo ng pagganito kung tama. Papaano ko nalaman kung anong sinasabi mo sa panalangin mo? Kita nyo, manampalataya lamang. Yun lang ang kailangan nyong gawin, ang manampalataya. Ito't nakaupo rito ang isang binibini na agad mamamatay kung di siya gumaling. May cancer siya. Nananampalataya ka bang pagagalingin ng Diyos ang cancer na yan? Oo. Sinasampalatayanan mo ba? Ikaw na medyo mabagal ang pagtaas mo ng iyong kamay. Nananampalataya ka bang kayang sabihin ng Diyos sa akin kung sino ka? Binibinigan. Ngayon, kung tama yon, ikaw ay mo ang iyong kamay ng pag-anoon. Kita mo? Sige, umuwi ka na. Pagagalingin ka ni Jesus Kristo, kung masasampalatayanan mo, lahat ng bagay ay mapangyayari. Tumama yon sa ginang na ito na nakaupurian na may suot na itim na sombrero na nakatingin sa akin. May cancer din siya. Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Ang kausap ko ay si Ginang Miller. Sinasampalatayanan mo ba? Hindi ko kilala yung babae. Hindi ko pa siya nakikita kailanman sa buong buhay ko. At batid ng Diyos sa langit na totoo yon. Amen. Kung masasampalatayanan mo, ito ang isang babaeng itim na nakaupo mismo sa banda rito sa dulo, nakayuko ang ulo, may iniisip siya. Iniisip niya ang tungkol sa isang mahal sa buhay, isang tao na ipinapanalangin niya. Pumunta siya sa katunayan para manalangin. May panalangin ang isang tao. Hindi, wala ang tao rito. Ang asawa niyang lalaki ito. Tama, siya, wala ang asawang lalaki rito. Nasa bahay, naoperahan siya, hindi ba? Tama, nililigarik siya ng problema sa sinus at iba pa. Totoo yun, hindi ba? Magiging maigi na siya. Malakas ang pananampalataya mo para rito. Sinasampalatayanan mo ba na magkakatotoo yun? Amen. Hindi niyo ba nakikita na si Jesus Christo isa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Tanungin niyo ang mga taong yun. Dumiretso ito sa mga tagapakinig. Nananampalataya ba kayo na narito siya? Nararamdaman niyo ba ang kapangyarihang yun na nagbibigay buhay sa inyo? Bueno, kaya nga ang Diyos na nagpapagaling sa inyo, mga kaibigan. Sinasampalatayanan niyo ba ito? Ngayon, maaari niyo bang gawin ang isang bagay para sa akin? Sige, ilan dito ang may sakit? Patingin po at pakitaas ng inyong kamay. Sige, mag-aalasin ko na. Ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa. At atin lamang, huwag kayong magsasalita maski isang salita. Ipatong niyo lang ang mga kamay niyo sa isa't isa. May ibig akong ipagawa sa inyo. Hayan po, yung lalaki na kaupo rito mismo. May bukol siya sa kanyang likod. Nananampalataya ka bang aalisin ng Diyos yung iyong bukol na yan sa likod mo, Ginoo? Nananampalataya ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Kabataan na nakatingin sa akin at inakalang malalampasan siya. Itaas mo ang kamay mo, Ginoo. Sige lang, manampalataya ka ng buong puso mo na aalisin ito ng Diyos para sa iyo. Hallelujah! Inahamon ko ang lahat ng mga nakaupo rito sa pangalan ni Jesus Kristo. Kung magagawa nyo, kung ang inyong budhi, huwag nyo itong hayaang matuyot dahil sa kawalan ng pananampalataya. Huwag nyo itong hayaang magulumihanan. Hindi nyo ba nakikita ang anak ng tao? Ang anak ng tao na nasa inyo ng propetikong mensahe na bumabalik muli sa kanyang iglesia sa propesiya. Inihahayag na si Jesus Christo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi pa ito kailanman nagawa sa mga nagdaang kapanahunan hanggang sa panahong ito. Kita nyo, hayan mismo ang katibayan nito. Ano nga ba ang iglesia? Paano ka makakapasok dito? Kapag nasa loob ka na, ang bumbong si Jesus Christo ay ikaw na. Nanupat naging anak na lalaki at anak na babae mismo ng Diyos, siya'y naging ikaw upang ikaw naman ay maging siya. Ang nangyayari kasi, takot kayo na gamitin ito. O siguro'y ayaw niyong lumakip na itaguyod ang kanyang salita. Ngayon, hindi yan makakatulong kahit kaunti at wala kong pakialam kung ano man ang nagagawa niyo. Kung hindi kayo ganap na papasok sa salitang yon, hindi ito kailanman uubra. Sinong makakaparatang sa akin ng isang bagay na sinabi niya at ipinangako sa panahong ito? Tapos hindi nangyari. Kung ganoon, ay huwag niyong ipangalanda ka ng denominasyon niyo sa akin dahil hindi yan uubra. Hallelujah! Damang-dama ko. Alam kong narito siya. Positibo ako na narito siya. Alam ko ngayon na mayroong sapat na kapangyarihan na nagbibigay buhay sa iglesia para pagalingin ang bawat isa na nakaupo rito. Kaya masasampalatayanan niyo ba? Bueno, kung ganoon, sasampalatayanan niyo ba? Naniniwala ba kayo sa pananalangin para sa mga may sakit? Naniniwala ba kayong sinabi ni Jesus, ipinapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y nagsisigaling? Bueno, ipatong niyo ang inyong mga kamay sa isa't isa ngayon. Huwag kayong manalangin para sa sarili niyo. Ipanalangin niyo ang katabi niyo. Ipinapanalangin nila kayo. Sige po, tang time team at mapitagan ngayon. Panginoon, lubos po kitang pinasasalamatan na nakatatayo ako rito sa entabladong ito at naipapangaral ang isang salita na labis na salungat sa pag-iisip ng mga tao sa panahon ngayon hanggang sa bansagan nila ito na huwag na pananampalataya. Tinatawag nila itong espiritismo, tinatawag nila itong masasamang espiritu, katulad ng ginawa nila noon, tinawag na Beelzebub, pero ang makita ka po mismo sa gitna nitong maraming tagapakinig ngayong hapon na bumaling at kinumpirma at pinatunayan ng eksakto kung ano ang ipinangaral na ito ang katotohanan. Diyos, ito po ang iyong bayan. Sinubukan ng Diablo na aberyahin ang mga mikropono. Sinubukan niyang guluhin ang isipan ng mga tao. Sinubukan niyang pigilan sila na makuha ito. Pero naniniwala akong makukuha at makukuha nila ito sa papaanumang paraan, Panginoon. Inihiling ko na makuha nila ito. Inihiling ko na matanggap nila ito. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa mga mananampalatayang ito ang kapangyarihan na nagbibigay buhay na kung sakaling sila, kung di na nila maabutan para makita ang iyong pagdating, ay ibabangon sila ng kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay sa mga huling araw. Ipagkaloob mo po ngayon ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ay bigyang buhay ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sa bagay na kanilang ginagawa. Narito ang mananampalataya na nakapatong ang mga kamay sa kapwa mananampalataya, isang katawan sa isang katawan, isang kapangyarihan sa isang kapangyarihan. At ito'y kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng isang anak na lalaki ng Diyos o isang anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng Diyos. O Diyos, kalaganawa ni Satanas sa mga taong ito. Gumaling nawa sila sa hapon na ito sa pamamagitan ng bumubuhay na maguli na nagbibigay buhay na kapangyarihan ng presensyang napagkilala si Jesus Cristo.
In the name of Jesus Christ, may it be so.
Sa pangalan ni Jesus Cristo, mangyari nawa. Ang mga kamay niyo na nakapatong sa mga tao'y may kapangyariang nagbibigay buhay. Kung kayo'y binigyan buhay na, nabuhay na ba kayo? Naging totoo na ba si Kristo sa inyo? Nahayag na ba ang kapangyarihan ng Diyos? Naroon na ba kayo sa iglesyang yun? Ang inira ng Diyos na iglesya? Paano kayo nakapasok dito? Paano niyong malalaman na binigyan buhay na kayo rito? Kaya't ang buong pag-iisip niyo, ang buong katauhan nyo ay na kay Kristo na ngayon. At si Kristo ay nasa gitna ng mga tao na pinatutunayan ang kanyang sarili na buhay. Pinatutunayan na narito siya sa mga araw ng Sodoma. Sa pamamagitan ng mga kamay ng mga taong nariyan, nanubat ang kanilang mga buhay ay nabago mula sa pagiging laman ng lansangan, mula sa pagiging mga lasenggo, mula sa pagiging mga patutot sa lansangan, ay naging mga tunay na banal ng Diyos, mga binigyang buhay. Nakapatong ang mga kamay nila sa inyo. Sila'y nasa iglesia. Sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, ang parehong kapangyarihan na nasa mga buto noon ni Elias, ang ganon ding kapangyarihan ay nakapatong sa inyong balikat, sa inyong mga kamay, sa inyong mga ulo, ang parehong kapangyarihan na yun na nagbibigay buhay. Habang nakatayo siya rito na pinatutunayan na siya'y buhay mula sa mga patay, ipinapakita ang kanyang sarili na siya'y buhay, narito ngayon na ginagawang parehong mismo mga bagay na ginawa niya noon at pinatutunayan ito ang katotohanan. Amen! Makasasampalataya ba kayo sa Kanya ngayon? Masasampalatayanan niyo ba ng mga kamay na yan na nakapatong sa inyo ay mga banal na kamay? Masasampalatayanan niyo ba ang Espiritong yan na nagbibigay buhay sa atin ngayon? E binubunsad tayo na kumilos na parang baliw sa tingin ng mundo. Nananampalataya ba kayo na yan ang Kanyang kapangyarihan na nagbibigay buhay? Nananampalataya ba kayong nasa Kanyang iglesia kayo? Kung ganoon, kung kayo nga, at nananampalatayang ng mga kamay na yan na nakapatong sa inyo ay mga banal na kamay na inuutusan ng Diyos, kung gano'n ay inuutusan ko kayo sa pangalan ni Jesus Cristo.
Stand to your feet and accept your healing. Everybody that's been saved.
Na tumayo kayo at tanggapin niyo ang kagalingan niyo. Lahat kayo na may sakit. Oh, Kristiyano, naunawaan niyo ba kung anong nangyari? Napagtatanto niyo ba na dyan sa mga lansangan ay milyon-milyong tao naglalakad sa mga lansangan ito sa panahon ngayon na wala ngang ibang kahinatnan sa mundo kundi maging mga kumpay sa atomika? Napagtatanto niyo ba na mga taong yan ay patay sa pagkasadlak sa kasalanan at mga pagsalangsang at itim ang mga buhay sa mga iglesia sa lahat ng dako dahil sa kung anong maikling pagtuturo o kung ano na parang pangingilin sa isang bagay at tatawagin niyo na relihiyon? Napagtatanto niyo ba na ibinangon na kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay at nabautismuan papasok sa katawan ng buhay na Diyos na nagbibigay buhay sa inyong mga katawan? Kung saan may pagsasalita ng iba't ibang mga wika at pagbibigay interpretasyon ng mga wika, nakikita si Jesus Cristo na nahayag sa kaligitnaan natin. Aba, hindi makatatayo ang karamdaman sa grupo na tulad nito. Ibunsod niyo pananampalataya niyo na tumugaygay sa Kanya. Sa palatayanan siya, Sabihin, Panginoong Diyos, nananampalataya ako ng buong puso ko at kayo'y gagaling. Meron bang mga makasalanan dito na ibig pumasok sa katawang iyon? Itaas niyo ang inyong mga kamay at sabihin, hindi pa ako nakapasok dito, hindi pa ako napuspos kailanman ng Espiritu Santo. Pero kapatid na Branham, tunay na minimiti ko ito ngayong hapon na ito. Maari mo ba akong ipanalangin? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Huwag kayong mahiya. Nasa presensya niya kayo. Kaya tingnan niyo ang mga kamay. Tingnan niyo ang mga kamay. Ngayon, ang lahat ng nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo, itaas niyo ang inyong mga kamay. Saan man kayo naroon na mga nagnanais nito. Ngayon, kayo na may Espiritu Santo na nakatayo sa tabi nila. Ipatong niyo ang inyong banal na malinis na mga kamay sa kanila. Kung ang Espiritu Santo na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, bibigyang buhay nito ang inyong mga mortal na katawan mula kamatayan patungo sa buhay. Dinadala nito ang buong katawan sa pagpapasakop sa Espiritu. Ngayon, iyukon natin ang ating mga ulo at ipanalangin ang bawat isa na nagnanais ng bautismo ng Espiritu Santo at naniniwala nga ako na pupuspusin ng Diyos ang bawat isa sa inyo ngayon din ng Espiritu Santo. Bakit pa tayo naghihintay, mga kaibigan? Malilipasan kayo sa kahihintay sa mga araw na ito. Ito na mismo ang oras. Huwag na kayo magpahapay-hapay pa. Narito na kayo sa templong ito kung saan may magdamag kayo para manatilit manalangin. Minamahal na Diyos, dalangin ko na iyo pong ipadala muli ang Espiritu Santo na gaya sa isang umahagibis na hanging malakas. Punuin mo po ang bahay matapos ng sakdal ng pagpapakilala na ito rito ngayong hapon na ikaw ay nabubuhay kasama ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen.